Ηλία, ανοίγω mail σήμερα και τέλος πάντων μου ήρθε μια ειδοποίηση να υποράσω εκεί πέρα ένα NDA. Δεν θα διευκρινίσω γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, είμαι στη δεύτερη γουλιά του πρώτου καφέ. Δεν θυμάμαι καν αν είναι OK να πω περί τίνος πρόκειται το NDA. Και καλά με τι προϊόν ή ξέρω εγώ, whatever. Αλλά είναι ένα NDA. Και θυμήθηκα ένα άλλο NDA. Το οποίο δεν το έχω δει εγώ ίδιος, δεν ξέρω καν αν είναι αληθινό για να πω την αμαρτία μου. Αλλά είναι λίγο fun σαν σκέψη.
Okay.
Και καλά, λέει, όταν ήταν η ώρα για τα review του Dragon Age, είχαν σκάσει NDA από την EA. Και έπεσα πάνω σε φωτογραφία, ρε παιδί μου, από ένα NDA που υποτίθεται ότι δεν είναι για media, είναι για influencers. Τώρα, εγώ δεν έχω ιδέα αν αυτό το NDA είναι πραγματικό ή όχι, έτσι. Μια εικόνα ήταν, ο Θεός η ψυχή της. Μπορεί να είναι απόλυτη μούφα. Αλλά έλεγε, ρε παιδί μου, σε κάποιο σημείο ότι σε ό,τι βγάλει σε κάλυψη και τέτοια ότι θα θέλανε να χρησιμοποιήσει τη φράση ότι είναι return to form for Bioware. Και λέω, εντάξει, αυτό είναι ηλίθιο από μόνο του. Είναι γελίο να σου λέει ο άλλος NDA ακριβώς τη φράση να χρησιμοποιήσεις και να μην είναι κάποιο trademark, κάποιο motto που τέλος πάντων, εντάξει, να σου λέει όμως συγκεκριμένη φράση. Είναι γελίο από μόνο του. Αλλά λέω, ξέρω εγώ, NDA για influencers. Είναι λίγο διαφορετικά πολλές φορές από εκείνα που είναι για media. You never know. Και μπαίνω από περιέργεια στο Metacritic τότε, που έχει αποσπάσματα από τα reviews. Και έχασα την μπάλα, διότι σχεδόν και η Κουτσή Μαρία έλεγε μπλα μπλα μπλα, return to form.
Ναι, είναι μια έκφραση που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα των reviews. Το ότι την κάνανε highlight, δηλαδή, γενικότερα αυτοί που ήταν στο στρατόπεδο των anti-woke, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Και είναι κάτι το οποίο, τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα μαθευτεί και θα έχει πολύ πλάκα να δούμε τι ακριβώς ισχύει από αυτά. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Vegas Slice, θεωρίες συνωμοσίες 290, έτοιμοι για το Hyper Podcast, λίγο πριν, όχι λίγο, κάποιες ώρες πριν, έχουμε τα φετινά Game Awards, τα οποία φυσικά δεν περιλαμβάνουν το Indiana Jones and the Great Circle, γιατί από τη μία η Microsoft και η Machine Games δεν μπορούσαν να το βγάλουν 15 μέρες νωρίτερα, ή ένα μήνα νωρίτερα, δεν ξέρω ποια ήταν τελική. Και επειδή από την άλλη ο Τζεοφ και η στρατιά του έχουν αποφασίσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία συνήθως δεν περιλαμβάνει τους τίτλους που βγαίνουν κοντά στις γιορτές, δηλαδή αρχές Δεκέμβρη, το οποίο είναι μια φοβερή χαζομάρα, μιας και τα reviews συνήθως βγαίνουν μερικές μέρες πριν από το release day.
Κοίτα, κάποιο cut-off date πρέπει να βάλεις, δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ θα έβαζα μια τελική ημερομηνία την πρώτη εβδομάδα των Χριστουγέννων ως release day και με review, ας πούμε, deadline μία-δύο μέρες πριν, παραδείγματος χάρη, για να έχουν βγει οι εντυπώσεις.
Αλλά αφού γίνονται νωρίτερα τα The Game Awards, τι να κάνει, είναι ποια εβδομάδα των Χριστουγέννων. Είναι ως το Δεκεμβρίου.
Όχι, το Δεκεμβρίου είναι. Δεκεμβρίου.
Α, οκ, okay, εντάξει. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό μου θύμισε τις χρυσές σφαίρες που βγάλανε υποψηφιότητες. Και έχει πάρει υποψηφιότητα η δεύτερη σεζόν του. Γιατί σκάλωσα τώρα, πώς λέει. η δεύτερη σεζόν του Squid Game που δεν έχει βγει ακόμα. Αλλά έχει πάρει υποψηφιότητα. Δεν ξέρω πώς το κάνανε και αυτό εκεί. Δηλαδή μου φαίνεται ότι αυτό είναι στο άλλο άκρο. Είναι λίγο σαν να το
προσπαθήσαμε. Τόσο καλή υποψηφιότητα από το preview.
Αυτό είναι. Ναι, δηλαδή ξέρω εγώ. Είναι λίγο, ακούγεται λίγο δυσκολάκι.
Ναι, λοιπόν, ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν θα υπάρχει ή αν υπήρχε μια οδηγία, γιατί για το review του Velgard αναφέρω. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο από τους influencers, γιατί φαίνεται και από τα reviews, έτσι. Δηλαδή και reviews τα οποία ήταν από μεγάλα site, το IGN, το Eurogamer, είχαν μέσα τη φράση return to form.
Αυτό αν είναι έτσι είναι εκνευριστικό.
Ανεξάρτητα βέβαια και από τη βαθμολογία. Φυσικά το IGN και το Eurogamer βάλανε 9 και Essential για το Velgar. Το Eurogamer φυσικά είπε ότι είναι από τα πιο... η Bioware στα καλύτερά της. Ή κάτι παρόμοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση, να μην τους θάψω χωρίς λόγο. Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτός που ανέλαβε το review πρέπει να είναι 25-28 χρονών και έχει μεγαλώσει και ανδρωθεί σε μια άλλη κουλτούρα, άλλο στυλ και με λιγότερη, ας πούμε, εμπειρία στο τι καθιστά ένα καλό video game. Είναι μέρος της κατάστασης, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Εντάξει, κρατάω μια πισινή για το NDA, δεν θα μου κάνει τρέλα εάν όντως ισχύει, όπως ίσχυε και φυσικά το NDA που είχαμε κάνει για το Red Dead Redemption, το θυμάσαι?
Ναι, στο Redemption δεν σου έλεγε που εκεί πέρα είχα εκνευριστεί, είχα κάνει μανούρα, αλλά δεν σου έλεγε να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες φράσεις, σου έλεγε άλλη βλακεία.
Ναι, εντάξει, ήταν πιο πολύ πες μου αν δεν πάρεις το 10, γιατί δεν το έβαλες 10. Έπρεπε να δικαιολογήσεις δηλαδή.
Ναι, το οποίο είναι γελίο. Είναι ηλιθιωδώς passive aggressive, διότι λες, φίλε, αφού θα βγάλω review, τι νομίζεις ότι κάνει το review, ότι δεν εξηγεί γιατί βάζω τη τριμάδα τη βαθμολογία? Τι γελιότητα είναι αυτή. Τέλος πάντων, εντάξει. Ενώ να σου λένε συγκεκριμένη φράση, αυτό είναι φάουλ. Δεν έχει σημασία αν είναι μία λέξη, δύο λέξεις, τρεις λέξεις, δεν ξέρω και εγώ τι, από πού και σφού. Δηλαδή, άμα είναι, να του στείλω κι εγώ ένα NDA και να λέω ότι στο εξής, άμα θέλετε να ξανακάνουμε συλλογικά review, ξέρω εγώ, όλοι μας, θα πρέπει σε κάθε promo TCA να αλλάξετε το μότο σας και θα σας πούμε εμείς ποιο θα είναι. Δεν είναι σοβαρό δηλαδή αυτό.
Δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Εντάξει, γενικά η όλη κατάσταση με το Velgard ήταν τραβηγμένη για πολλούς και διάφορους λόγους. Μια εμβόλυμη σε αυτό, εάν το Velgard ήταν όντως ένα dark RPG, πιο πολύ κοντά δηλαδή στο κλασικό μοτίβο των προηγούμενων RPGs. Η εξαίρεση φυσικά είναι το δεύτερο, το οποίο δεν είναι ένα dark fantasy RPG με την παραδοσιακή έννοια, γιατί λαμβάνει χώρα μέσα στην πόλη και έχει μια πλοκή η οποία έχει να κάνει περισσότερο με μια οικογένεια. Αλλά πιο πολύ το 3, το Inquisition αλλά και το πρώτο Dragon Age έχουν μια έτσι dark fantasy χρειά μέσα τους και η ίδια η Bioware είχε δηλώσει για το Dragon Age Origins ότι είναι ο νέος της κόσμος dark fantasy. Δεν ξέρω εάν ίσχυε αυτό, εάν ήταν σε τέτοια κατάσταση. Μήπως το συγχωρούταν περισσότερο ή ήταν πιο normal να δεχτείς, ας πούμε, τις woke αντιπαραθέσεις και τα σκηνικά που είχε μέσα στο παιχνίδι που ήταν τόσο, που δεν ήταν βαλμένα μέσα στο story και το lore του κόσμου, ας πούμε, αλλά ήταν περισσότερο το έγραψα σε ένα word και δώστε στους writers να το βάλουν μέσα σε ένα character, το οποίο αυτή είναι η ξεφτύλα του. Η προσέγγιση του writers σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μεγάλη, ας πούμε, ξεφτύλα. Δεν είναι ότι υποστήριξε μια ιδέα τέτοια. Κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αλλά είναι ο τρόπος που την έβαλε μέσα, όπου ήταν περισσότερο μια προπαγάνδα. Μια δασκαλίστηκε, για να μην πω προπαγάνδα.
Ναι, το παιχνίδι. Ναι.
Οπότε αυτό είναι το βασικό. Αναρωτιέμαι αν θα του χωρούσαν, αλλά μπορεί μόνο και μόνο επειδή υπήρχε αυτό, ακόμα και αν το παιχνίδι είχε καταπληκτικό story, χαρακτήρες, writing κτλ. Επίπεδου Witcher. Μήπως πάλι επειδή αυτού του woke, ας πούμε, προβλήματος, πάλι το καθιστούσαν άθλιο. Δεν το ξέρω.
Όπως έχετε καταλάβει, το μενού σήμερα δεν έχει Game Awards, διότι γράφουμε πολλές ώρες πριν από, από τα Game Awards και βγαίνει αυτό το επεισόδιο λίγες ώρες μετά το τέλος των Game Awards και ένας όσος ξέρει πόσο θα είναι μετά το τέλος των υπολείπων τέλος πάντων showcases, και η αλήθεια είναι ότι μετά από τα The Game Awards έχει ένα στο καπάκι, ένα που θέλω οπωσδήποτε να το δω.
Ναι.
Και ελπίζω να έχει κάτι ενδιαφέρον να το καλύψουμε την επόμενη φορά, όπως και τα The Game Awards. Λέγεται, Ηλία, ακριβώς όπως θα σου πω: The Game Awards for Games Who Can't Afford The Game Awards 2024. Έτσι λέγεται.
Can't afford the games. Ωραία, μ' άρεσε.
Αυτό δηλαδή, The Game Awards και καπάκι αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Να σου πω τι ώρα γίνονται τα awards. Για θύμισέ μου σήμερα. Το ξέρω ότι τα έχουν ήδη παιχτεί όταν ακούτε το podcast. Απλά θέλω να μάθω επί τόπου από το Μάνο που τα ξέρει.
Ναι, επειδή είναι παγκόσμιο γεγονός, έχουν επιλέξει μία ώρα που τέλος πάντων δημιουργεί τα μικρότερα δυνατά προβλήματα για όλο τον πλανήτη. Δηλαδή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εδώ πέρα που είμαστε Ελλάδα, είναι 12.30 ώρα τη νύχτα. Έχει αλλάξει από. Έχουμε μπει 13 του μήνα δηλαδή. Και ισχυρίζεται ότι θα τραβήξει μέχρι τις 2.30, το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν ισχύει. Διότι ποτέ δεν ισχύει ότι είναι 2 ώρα και την ώρα που λέει ότι ξεκινάει, συν τις άλλες υποτίθεται ότι είναι το ρημάδι το πρίσο. Το οποίο πρίσο, ως γνωστόν, έχει και βραβεύσεις. Διότι έτσι πάνω αυτά. Άρα για σένα είναι, πώς να σου πω, 11.30 τη νύχτα εκεί στην Νορβηγία μέχρι 1.30.
11.30, μα δεν με βολεύει αυτό.
Τι να γίνει. Τι να γίνει. Δεν μπορείς να περιμένεις τώρα. Δεν μπορείς να περιμένεις να πάει με τσίπλα στο μάτι ο Κίλι και να είναι στα σκοτεινά και να τελειώνει την εκδήλωση και μετά να βγαίνει και να υπάρχει ακόμα έλειος απ' έξω και να μπερδεύεται το βιολογικό του ρολόι. Δεν γίνεται. Αν τα περιμένεις.
Δεν με βολεύει αυτό καθόλου, μάλλον. Έχω πρόβλημα τώρα που δεν ξέρω. Άλλη φορά μην ξαναγίνει. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν.
Εντάξει, είναι συνήθως καθόμουν και το έβλεπα την ώρα του ακριβώς. Αλλά και να ήθελα, ξέρω ότι σήμερα δεν αντέχω, δεν θα πρόκειται να αντέξω. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνω κιόλα. Θα δω κατόπιν ορτή, γιατί δεν. Έχω φωτιά στα μπαζάκια μου. Λοιπόν, βασικά τώρα το θυμήθηκα στο άσχετο. Λίγο follow-up από το κλείσιμο του προηγούμενου επεισοδίου. Επειδή έλεγα σε κάποια φάση ότι έχουμε εδώ πέρα στα games από πολύ νωρίς, από το δημιουργικό κομμάτι, σκεφτόμαστε το λεγόμενο ARPU ή το ό,τι ανάλογο τέλος πάντων και πώς θα βγει η business και τα λοιπά. Και δεν ξέρω, καλά δεν μου είπε κανένας τίποτα, αλλά δεν ξέρω μήπως αυτό βγαίνει προς τα έξω σαν να είναι η φάση ότι εντάξει και να μην υπολογίζουν την business, ξέρω εγώ, καθόλου. Και τι ideas είναι αυτές, και είπα κιόλας ότι σε άλλες βιομηχανίες, τέλος πάντων, σε άλλα είδη ψυχαγωγίας δεν ισχύει το ίδιο, το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν κοιτάζει κανένα την πίσνα, απλά είναι πιο διαχωρισμένες οι διαδικασίες. Δηλαδή ο συγγραφέας μπορεί να έχει στο μυαλό του το τι πρέπει να κάνει για να καταλήξει σε ένα πιο δημοφιλές έργο, μπορεί να του πει ο εκδότης κάτι στην όλη διαδικασία. Αλλά άπαξ και μπει στη διαδικασία να γράψει, στο τέλος πρέπει να πουλήσει αυτό που έγραψε ως είναι. Δεν είναι η αρχή, τέλος πάντων, μια συναλλαγή που μετά τη διαδέχονται άλλες 25 συναλλαγές. Δεν μπορείς να πουλήσει έναν ένα βιβλίο και μετά από αυτό το βιβλίο να συνεχίζει να βγατίζει και να σου δίνει και να σου δίνει και να σου δίνει. Θα σου αποδώσει στο επόμενο, ξέρω εγώ, λέμε. Αντίστοιχα με τη μουσική και τα λοιπά. Δεν θα σου πει κανένα τη μουσική, πάρε το άλμπουμ, έχει τα 10 κομμάτια, αλλά είναι και άλλα 5 και θα βγουν μετά, δεν ξέρεις ποια είναι, αλλά άμα πάρει season pass θα είναι κομπλέ. Θα πει κάποιος στη μουσική υπάρχει και το λεγόμενο deluxe edition, όπου δεν σε έχει προειδοποιήσει κανένας ότι θα εμφανιστεί. Δεν έχεις ποτέ ιδέα όταν έβγαινε η πρωτότυπη έκδοση ότι θα φυτρώσουν άλλα κομμάτια ή άλλα mixes ή δεν ξέρω και εγώ τι, και κάποια στιγμή το τρως στο κεφάλι. Και η μόνη σου επιλογή, ξέρω εγώ, είναι να ξαναγοράσεις το άλμπουμ. Ή πες στην ψηφιακή εποχή, κατά μία έννοια μπορείς να αγοράσεις μόνο τα μεμονωμένα κομμάτια. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ή σινεμά που έλεγα πάλι ότι έρχεται καλά ο διανομέας που έχει να κάνει το κομμάτι του, έρχεται ο κινηματογράφος που θέλει να σου πουλήσει τέλος πάντων αναψυκτικά ιστορίες και τα λοιπά. Αλλά αυτό που ήθελα να μείνει είναι ότι το κομμάτι της business στα games έχει καταλήξει να είναι πολύ πιο κοντά και να κινείται πολύ πιο παράλληλα με το δημιουργικό σε σχέση με άλλα είδη ψυχαγωγίας. Γιατί στην τελική στα games μπορεί και να γίνει, ενώ τα άλλα μέσα δεν είναι απαραίτητα φτιαγμένα με τον ίδιο τρόπο για να μπορέσει να έρθει έτσι πιο κοντά το ένα με το άλλο ή να γίνει σχεδόν η ενσωμάτωση. Αλλά το ότι γίνεται, το ότι είναι εφικτό, στην τελική καθόμαστε και το πληρώνουμε. Και εκεί είναι ενδεχομένως ένα θέμα για εκείνη τη μυθική, το μυθικό το consolidation. Ότι αυτό είναι, είναι το consolidation είναι πρόβλημα, το consolidation είναι πρόβλημα κτλ. Από την άποψη ότι εντάξει, εγώ διαφωνώ, θεωρώ ότι τέλος πάντων έχει πάρα πολλά παρακλάδια αυτή η βιομηχανία έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι δεν έχουμε πάθει μουσική που έχουμε 2,5 δισκογραφικές και οτιδήποτε από κάτω απλά συγκινεύει με αυτά. Αλλά ισχύει ότι αν ένας μεγάλος publisher, ας πούμε, έχει ένα μάτσο δικά του franchises και αγοράσει και ένα μάτσο άλλα franchises και τα κάνει να λειτουργούν με τη δική του ιστορική λογική, που θα το δει κάθετα. Εννοείται ότι από την αρχή μέχρι το τέλος ο publisher θα δει και την business και έχει ομάδες στη δούλεψή του που θα τις βάλει κάτω, θα δώσει την επόνο να εξυπηρετήσουν μεταξύ άλλων, αν όχι πρωτίστως, αυτή την business. Ή εσένα σκέφτομαι όταν λέω πρωτίστως. Αλλά, οκ. Okay. Αυτό σημαίνει ότι επειδή είναι έτσι απασχολημένοι οι publishers με αυτή τη λογική, είναι πολύ πιο δύσκολο να ενδιαφερθούν για συνεργασίες και παραγωγές τρίτων. Και αυτό το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Για μένα μεγαλύτερη φύλλα από το αγοράζω τον Α, τον Β, τον Γ. Είχε, ας πούμε, η Take-Two είχε το λεγόμενο Private Division για συμπαραγωγές εξωτερικές και μη πιο μικρές σε μέγεθος και τα λοιπά. Βαρέθηκε η Take-Two, την έστειλε την Private Division. Η EA είχε τα EA Originals. Έκανε μερικά πειράματα, έκανε κάτι συγκεκριμένο μία φορά το χρόνο συνήθως. Τώρα, αμαλάχη, ξέρω εγώ. Και έχουν κοπεί αυτά. Αυτό είναι που κατά μία είναι με πονάει περισσότερο από το υποτιθέμενο εκεί πέρα consolidation και νομίζω ότι συνδέεται ακόμη περισσότερο όχι με την ίδια τη συγκέντρωση αλλά με την λογική με την οποία λειτουργούν οι μεγάλοι που διαφέρει από τη λογική που βλέπουμε ας πούμε στο σινεμά που στο σινεμά θα δεις bets. Θα δεις, θα το παίξουν, ξέρω εγώ, επιφυλακτικοί εδώ και εκεί αλλά θα δεις και bets. Θα δεις να κάνουν ένα κουφό κάποια στιγμή που θα τους βάλει μέσα με τα χίλια, ξέρω εγώ, έτσι και δεν βγει. Και όταν θα τους βάλει μέσα με τα χίλια, δεν καταστρέφονται ξαφνικά. Γιατί είναι οργανωμένοι αλλιώς οι business. Τέλος πάντων, αυτό σαν διάθεση, ας το πούμε έτσι, της προηγούμενης σκέψης, γιατί μου βγήκε λίγο γρήγορα την περάσμενη φορά και είχα την εντύπωση ότι άφησε εκκρεμότητες.
Να συμπληρώσω μόνο σε αυτό ότι ίσως να μην είναι ιδιαίτερα παράλογο οι μεγάλοι publishers να σταματούν αυτά τα side projects γενικότερα και αυτά τα side divisions για τίτλους που είναι double A, ας πούμε, ή έστω indies, έτσι, από την άποψη ότι τους χρειαζόμαστε όλο και όλο ένα λιγότερο για να μας εκδώσουν παιχνίδια και τα indies αλλά και τα double A παιχνίδια, τα double A ακόμα χρειάζονται publisher, αλλά κάποια από τα double A και κυρίως η πλειοψηφία των indies, νομίζω ότι πλέον έχουν περάσει ένα μοντέλο το οποίο είναι πάρα πολύ ανεξάρτητο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τους publishers. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια για να εκδώσεις το παιχνίδι σου και το μειονέκτημα σε αυτό βέβαια είναι, ξέρεις ότι άμα ένα παιχνίδι δεν σου βγει, το να συνεχίσεις είναι χλωμό ή τέλος πάντων έχει πολύ ρίσκο.
Ναι, κοίτα, την άλλη βέβαια η έκδοση δεν είναι όπως ήταν παλιά του κάποιος πρέπει να με φτάσει στο κατάστημα. Μπορεί να είναι, ξέρεις, και απλά το μαρκετάρισμα, ξέρω εγώ. Θα μου πεις αυτό μπορεί να το κάνει και ένα agency. Άλλο το agency, άλλο μεγάλος publisher βέβαια.
Ναι, αυτό είναι. Μα και το γεγονός ότι η Steam γενικά έχει γίνει αυτό το κατάστημα προωθητικό εργαλείο ταυτόχρονα βολεύει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι των developers και το βλέπεις αυτό πάρα πολύ. Ακόμα και σε JRPGs, τα οποία είναι παλαιότερα και γίνονται remake, τα οποία το PC είναι η βασική τους πλατφόρμα, με την έννοια ότι βγαίνουν πάντα εκεί πλέον. Που παλιότερα για να δούμε JRPGs στο PC, έπρεπε να περάσει χαμός. Ακόμα και τώρα Square Enix, που βγάζει τα μεγάλα JRPG, δεν θέλει να καπηλεύσει, ας πούμε, τις πωλήσεις του ενός και του άλλου του συστήματος που βγαίνει. Τα indie όμως ή τα remake, τα JRPGs, το PC είναι από τα πρώτα τους που βγαίνει. Και είναι αυτό λόγω της πλατφόρμας. Δηλαδή πρόσφατα, ας πούμε, δεν είναι παράλογο που είδαμε το Persona 3 κατευθείαν βγήκε στο PC, το Reload, αλλά και πριν ένα μήνα που είχε βγει το Romance Saga το 2, το οποίο είναι στη λίστα μου να το παίξω, το οποίο και αυτό έχει πάρει καλές βαθμολογίες γενικά και, και είναι, έχει βγει στο PC με updates και κανονικά. Οπότε έχει αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι της, της αγοράς. Και ίσως αυτό να κάνει τους publishers να σκεφτούν λίγο την κατάσταση. Αφού βλέπουν τα AAA τους πάνε να τους σκάσουν στα μούτρα, ας πούμε. Και όλες οι υπόλοιπες επιλογές που κάνουν.
Τι δράμα κι αυτό. Είναι ongoing. Είναι ongoing. Πώς είναι η κατηγορία του best ongoing game? Best ongoing drama. Για όλο το άθλημα. Πριν το ξεχάσω, γιατί βλέπω ότι ξέχασα να στο στείλω αυτό το link. Sorry. Πακέτο. Λοιπόν, η γνωστή και μία εξαιρετία ελληνικότατη Traptics ανακοίνωσε νέο παιχνίδι. Το γνωστό πλέον ως Xenopurge. Και έχω να
Xenopurge.
Πω ότι... Ναι. Έχω να πω ότι τέλος πάντων λέω ότι θα σκάσει καμπάνια το 25 στο Kickstarter, σε κάποια μορφή θα εμφανιστεί το δεύτερο τρίμηνο του 25 στο Steam, φαντάζομαι σε κάτι που θα είναι τύπου early access. Υπάρχουν slots για κλειστό playtest από τώρα, ok. Τώρα Traptics είναι παιδιά, δηλαδή είναι στο όνομα το clue της φάσης, δεν ξέρω πώς έχει ξανασχοληθεί με προηγούμενα παιχνίδια από Traptics, αλλά έπρεπε να με γαργαλίσει και να πει μπλα μπλα μπλα, είναι εμπνευσμένο από το Aliens. Λέω τι έχουμε εδώ, αλλά μη φανταστείτε, δεν μιλάμε ούτε για σούτε ούτε για τίποτα, δεν είναι αυτό το στυλ, είναι στην ουσία παιχνίδι Tactics Strategy, ok, και άκουδο τώρα τη φάση. Και παίζει, τέλος πάντων, ταυτόχρονα παίζει και roguelite. Το οποίο συνήθως το βλέπω και αλλάζω δρόμο, όχι επειδή με ενοχλεί, αλλά επειδή έχω βαρεθεί να μου λένε όλοι ότι roguelite εδώ, roguelite εκεί, roguelite παραπέρα. Είναι λίγο σαν το βάζουμε μηχανισμούς RPG κάπου.
Είναι η νέα μόδα αυτή, το roguelite.
Ναι.
Τα οποία τα σχένομαι, το roguelite. Όσοι με ακούτε και με απεχθάνεστε γιατί σχένομαι το roguelite, συγγνώμη, αλλά δεν το αντέχω. Πραγματικά δεν το αντέχω. Είναι το χειρότερο μου. Το χειρότερο.
Δεν παίζει σιγασιά. Απλά είναι. Έχω, πώς να σου πω. Έχει πήξει το μυαλό μου να ακούει roguelite. Αυτό. Που το roguelite στην τελική δεν με. Το roguelike με σφίγγει περισσότερο. Το like, όχι light. Έτσι, με σφίγγει περισσότερο. Το roguelite δεν με σφίγγει στο. Τέλος πάντων. Τώρα, άλλο θέμα πες αυτό. Αλλά το Xenopage είναι το Xenopage. Και η λογική λοιπόν είναι η εξής. Είναι ότι στην ουσία βλέπεις ένα μάτσο από οθόνες, γιατί κατά μία έννοια είσαι διοικητής και έχει στείλει, ξέρω εγώ, πώς θα έστειλε το Aliens εκεί, Colonial Marines, σε κάποιες εγκαταστάσεις να την πέσουν σε Xenos και να καθαρίσουν ότι αναπνέει. Και η λογική είναι ότι έχεις τις μονάδουλες σου, τα στατιωτάκια σου, τα οποία λειτουργούν με μια σχετική αυτονομία. Έχουμε το περιθώριο να κανονίσουμε, ξέρω εγώ, εξοπλισμό, συμπεριφορά, τακτικές κτλ. Και μετά τους ξαμολάς, παιδί μου. Αλλά όποτε θέλεις μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, άμα δεις ότι στραβώνει το πράγμα. Και στην ουσία δεν είναι ότι βλέπεις 3D models, ξέρω εγώ, κάπου και τέτοια. Είναι σαν να βλέπεις την κάτωψη του κτηρίου στο οποίο πέφτουν, τέλος πάντων, οι στρατιώτες σου. Και βλέπεις τις κινήσεις σου, το πώς διασταυρώνονται, τέλος πάντων, με Xenos και πώς πάει η μάχη. Δηλαδή, ακόμη και το view που έχεις είναι καθαρά tactical view. Το οποίο σημαίνει ότι σε τεχνικό επίπεδο το παιχνίδι δεν προσπαθεί εκείνη την ώρα να κάνει παπάδες, αλλά ταυτόχρονα κάνει το λογικό, πιστεύω, για την πληροφορία που θέλει να σου δώσει. Διότι εκείνη την ώρα εσύ στην τελική είσαι commander. Και φυσικά, μια και είπαμε roguelite, έτσι, υπάρχει permadeath. Οπότε θα πονάει, όσο είναι να πονέσει, καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχει και πρόοδος, υπάρχουν και αναβαθμίσεις κτλ. Που σου δίνουν το περιθώριο την επόμενη φορά να τα πας καλύτερα κτλ. Επίσης, δεν ξέρω ποιος ανέλαβε εδώ πέρα το ελληνικό δελτίο τύπου. Αλλά θέλω να πω ότι. Πες εδώ ένα σκοτσέζικο ντους από τη μία γραμμή στην άλλη. Πρώτα απ' όλα, λέει εμβυθιστική προοπτική κέντρου διοίκησης. Ναι, σωστά, κέντρου διοίκησης. Το εμβυθιστική είναι ξεκάθαρα απόδοση του όρου immersive. Εγώ θέλω να πω ότι πάντα το εμβυθιστικό μου φαίνεται λίγο άχαρο, αλλά το δέχομαι και το εκτιμώ περισσότερο από άλλες προσεγγίσεις που έχω δει που επιμένουν το immersive να το λένε καθηλωτικό, που δεν κολλάει πουθενά η έννοια. Και με αγγίζει αυτό, επειδή με δαγκώνει στις μεταφράσεις συχνά και εκνευρίζομαι. Εδώ πέρα λοιπόν το εκτιμώ, παράδειγμα μου φαίνεται λίγο άχαρο. Αλλά κοιτάζω την επόμενη γραμμή και κάπου έχει ένα ερωτηματικό και είναι λατινικότερο ερωτηματικό. Γιατί είναι λατινικότερο ερωτηματικό? Γιατί. Εντάξει, ξέφυγε παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Μην ασχοληθείτε με εμένα, εγώ βαράω φίκες τώρα με staff. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Λοιπόν, θα βάλω εδώ πέρα τα links του Xenoperge και για Steam και για Kickstarter και τα λοιπά. Θα βάλω και τρέιλεράκι και κόψτε κίνηση. Εγώ πάντα πιστεύω στο μηχανικό κομμάτι των Traptics. Το ζούνε πάντα. Δεν έχω, δηλαδή, απλά δεν έχω άγχος για το αν θα το ζούνε το κομμάτι το μηχανικό. Το από εκεί και πέρα μένει να το δούμε στην πορεία. Αυτό, ευτυχώς, δεν το σάπισα, δεν το ξέχασα. So that's nice.
Ναι, ήρθε η ώρα για το Indiana Jones.
Δεν είναι ακόμα, θα κλείσουμε Indiana Jones, ας τώρα.
Εντάξει, είναι απλά να πω γιατί το ξέχασα, το πιο σημαντικό ξέχασα στην εισαγωγή που κάνω συνήθως, ότι θα κλείσουμε το podcast φυσικά με αναφορά στον Indiana Jones και με ανάλυση ιδιαίτερα για μια πιθανή αναβίωση των immersive sim μέσω του Indiana Jones και λίγο για την ιστορία του, οπότε μείνετε κοντά μέχρι το τέλος.
Okay, πάμε. Λοιπόν, έχουμε μερικά έτσι ψηλά, να αλλάξουμε γεύση, να πάρουμε λίγο ρυθμό άλλων. Λοιπόν, για κάποιο λόγο έκανε, λέει, Pokémon με την Artman Studios για κάτι που θα γίνει τελικά το 2027. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά θα παίξει κάτι με Artman και Pokémon. Συνεχίζει τσαχπίνικα η Nintendo στα transmedia.
Χοροπηδάει, δεξιά-αριστερά, χοροπηδάει.
Ακολούθως, κάτι πάρα πολύ γρήγορο, επίσης, θα πούμε μια καλή κουβέντα για την EA, συμβαίνει που και που, διότι, δεν το κάνει πρώτη φορά αυτό, είναι νέο κύμα, γενικά ψάχνεται η EA με διάφορα θέματα τέλος πάντων προσβασιμότητας και όταν καταλήγει σε κάποιες τεχνικές ή κάποια εργαλεία κτλ, έχει δεσμευθεί με κάποιο τρόπο να τα δημοσιοποιεί και να αφήνει τη χρήση τους ελεύθερη από τρίτους. Και αυτό έκανε, για άλλη μια φορά βασικά, όπου πέταξε εκεί πέρα 23 πατέντες δικές της και πλέον είναι διαθέσιμες σε όλους, μαζί με εργαλεία και τα λοιπά. Και μάλιστα έκανε και ένα κόπο παραπάνω και έφτιαξε ουσία ένα plugin για την Unreal Engine 5 που το λέει Iris και στην ουσία είναι ένα σύστημα που έχει φτιάξει που κάνει ανάλυση της εικόνας τέλος πάντων που τρέχει μπροστά που τρέχει το παιχνίδι και την τσεκάρει για θέματα φωτοευαισθησίας και είναι και αυτό open source και τα λοιπά, οπότε μπορεί να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει όποιος του γουστάρει και τα συνάφη. Καλά είναι αυτά από την EA. Καλά είναι.
Βέβαια, κοίτα, αυτά είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε από τους μεγάλους. Δηλαδή, γι' αυτό λέγονται μεγάλοι, γιατί ανοίγουν το δρόμο με αυτά τα πράγματα. Γιατί οι μικρότεροι δεν έχουν δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, ούτε το προσωπικό.
Ναι, ναι, ισχύει. Και όχι τίποτα άλλο, έτσι. Εντάξει, δεν λέω τώρα ότι το συμφέρον είναι η πρώτη σκέψη εδώ πέρα, αλλά χτίζεις και εντυπώσεις, αλλά χτίζεις και σχέσεις έτσι. Και ποτέ δεν ξέρεις που σε βγάζουν οι σχέσεις αυτές. Μιας και λέμε ποτέ δεν ξέρεις που σε βγάζει. Ένα χρόνο περίπου μετά το λανσάρισμά του, το Suicide Squad της Rocksteady σταματά να αναπτύσσεται. Θα βγει μια σεζόν ακόμη. Βασικά βγήκε μια σεζόν ακόμη, νομίζω, ναι. Και 10 του μήνα, όχι ψέματα, θα βγει μια σεζόν ακόμη 14 Ιανουαρίου, αλλά 10 του μήνα, πέρασε δηλαδή, πατσαρίστηκε το παιχνίδι, που είναι τόσο απαραίτητο να έχει σύνδεση, να είναι συνδεμένο με το δίκτυο ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι και τα λοιπά. Πατσαρίστηκε για να μπορείς να το παίζεις offline.
Είναι απίστευτο που η εταιρεία εταιρεία πίσω από τον Batman του Arkham Asylum και την αναβίωση ή μάλλον τη δημιουργία ενός παρακλαδιού με το action rhythm fighting, ας πούμε, το οποίο έχουν αντιγράψει ούκο λίγα παιχνίδια, τελικά αποφασίζει να επιστρέψει στη single player ρίζες της πριν κυκλοφορήσει άλλο παιχνίδι. Το κάνει στο ήδη υπάρχον. Το κάνει διαθέσιμο offline. Έτσι, δηλαδή. Okay. Πραγματικά ήταν μια απόφαση φοβερή για τη Rocksteady. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και τι πιστεύανε θα καταφέρουν με αυτό, αλλά από τη μία δεν τους κατηγορώ, γιατί μιλάμε για ένα marketing το οποίο έχει να κάνει με το Suicide Squad. Από την άλλη, το Suicide Squad δεν είναι τόσο mainstream όσο χρειάζεται ένα παιχνίδι αυτού του είδους για να παραμείνει ενεργό, έτσι. Εάν υπολόγισαν δηλαδή στη δύναμη του marketing για αυτό το.
Και θα ελευθερωθεί και η Rocksteady, βέβαια, τέλος πάντων. Τι θα έχει ευκαιρία να.
Θα ελευθερωθεί, αλλά, ναι, αλλά περιμένω πραγματικά. Περιμένω προβλήματα από τη Rocksteady γενικότερα. Δηλαδή, περιμένω downsizing που λέμε.
Το θέμα είναι αν ισχύει αυτό που λέγανε από πιο πριν, ότι και καλά η στροφή σε live service για την περίπτωση του Suicide Squad δεν έγινε με πίεση του upper management. Αλλά είναι κάτι που έπεσε κάπου σαν ιδέα και λίγο ψήθηκε η ίδια η Rocksteady.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, πηγαίνει αλλού η ευθύνη στη μία και στην άλλη περίπτωση. Τώρα δεν ξέρουμε πώς ισχύει αυτό.
Προφανώς αυτές οι αποφάσεις έχουν κάποιο management από πίσω. Τώρα αν δεν ήρθα από τα υψηλά κλιμάκια, okay, είναι ακόμα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω χαζό, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο δεν το είχαν σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το πρώτο τρίμηνο του 4, του 24, έτσι, είχε 200 εκατομμύρια κάτω, χτύπημα στα έσοδα της. Και το Suicide Squad ήταν στην καρδιά του προβλήματος. Και φυσικά όλες οι τα έσοδα τα συνολικά του παιχνιδιού έπεσαν περισσότερο από 40% στο επόμενο τρίμηνο. Δηλαδή ήταν ένα φοβερό ντόμινο που ξεκίνησε και αν κάπου.
Και χάσανε και μια κατοστάρα πιο πρόσφατα από το Multiverse. Άλλο ωραίο στοίχημα εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων.
Οπότε σίγουρα είναι μια χρονιά η οποία η Rockstar θέλει να τη βάλει πίσω της, να την αφήσει να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Απλά ελπίζω να δω τι downsizing θα υπάρξει, τι προβλήματα θα υπάρξουν, αν θα υπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα υπάρξουν. Οπότε θα μειώσει και τη δυνατότητα της εταιρείας να επιστρέψει στα επίπεδα που είχε του Arkham Asylum και του Arkham Knight και τα λοιπά, τα οποία ίσως τα πρώτα να μην είναι, το πρώτο να μην ήταν AAA, αλλά το δεύτερο, το Arkham City, είναι AAA. Και το Arkham Knight, ας πούμε και αυτό είναι AAA. Το Asylum δεν ήταν ακριβώς AAA. Το θυμάμαι μάλιστα που το παίζαμε και παράλληλα εκείνη την περίοδο.
Παρ' όλα αυτά, μια ζωή εγώ θα προτιμώ το Asylum, επειδή ήταν ένα πιο μεστό, κλειστό πράγμα τέλος πάντων. Γιατί μετά μπλέξαμε με το τρέχω πέρα εδώ όλη την ώρα.
Ναι, ναι. Απλά τότε ξέρεις, ήταν η κίνηση του open world, ας πούμε. Οπότε αναγκαστικά το περάσανε προς τα εκεί. Αλλά ναι, το πιο μεστό, ας πούμε, μηχανικά είναι το Asylum, αν και είναι και πιο περιορισμένο. Δεν ξέρω αν θα έχει μάλλον κάποιο αντίκτυπο όλο αυτό στην δυνατότητά τη να ξαναποκτήσει κάποιο IP για να κάνει develop, το οποίο θα είναι υψηλού επίπεδου. Είναι λίγο περίεργο αυτό, ή αν θα πάει να κάνει κάτι.
Τι εννοείς, από τα έτοιμα ή
ναι,
να κάνει κάτι καινούριο?
Από τα έτοιμα. Άμα κάνει καινούριο είναι ok, ίσως φαίνεται πιο πιθανό πλέον. Αλλά μετά από το Suicide Squad γενικότερα, ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία μπορεί να πει, θα βγάλουμε νέο Batman και θα γίνει χαμός, αλλά μπορεί και να πούνε ότι, άμα η Rockstar θα βγάλει νέο Batman, ποιος ξέρει τι θα έχει από πίσω.
Κοίτα, ο τύπος που τρέχει τη Warner, ο Zaslav, πάντως, αυτό που λέει καθώς τρώει τη μία μούτζα πίσω από την άλλη, επειδή άλλαξε τροπάριο όταν κατάλαβε ότι δεν θα είναι κάθε χρόνο του Hogwarts Legacy, είπε ότι ακόμη περισσότερο θα εστιάσουν στα franchise, στα μεγάλα τους, που είναι, από τη μία είναι Batman, από την άλλη είναι Mortal Kombat, υπολογίζει το Game of Thrones και το τέτοιο, και οτιδήποτε σχετικό με Harry Potter. Οπότε απλά πιστεύω ότι θα του χώνει όλη την ώρα. Δηλαδή...
Ναι, μάλλον μπορεί να γίνει μια νέα Crystal Dynamics στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί έχει τη δυνατότητα να βγάλει υψηλού επίπεδου παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το Harry Potter σίγουρα θα πάρει sequel. Έχει φτάσει πάνω τα 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το οποίο είναι τρελό νούμερο. Ιδιαίτερα για franchise που δεν είναι ενεργό στα media. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Δεν έχω μεγάλη πίστη στα υπόλοιπα, να σου πω την αλήθεια, ιδιαίτερα για το Game of Thrones, το τι θα κάνουν εκεί. Αλλά θα δούμε.
Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που επίσης δεν σου στείλα, γιατί δεν είχε προκύψει. Είναι πριν από, ξέρω εγώ, πότε είναι. Πριν από καμιά ώρα προέκυψε αυτό. Τουλάχιστον έτσι λένε τα φίτζ μου. Έκανε μια συμφωνία, λέει, η Epic Games με την Telefonica, που είναι πάροχος, ξέρω εγώ, κινητή, σταθερής κτλ. Ώστε τόσο το Epic Games Store για mobile, όσο και το Fortnite για mobile, να έρχονται προεγκατεστημένα σε κινητά που διατίθεται μέσω Telefonica, σε κινητά Android. Ποιος θα πει στον Σουίνι ότι ωραία, κάναμε το κονέ να εμφανίζεται το store. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Ποιος θα πει στον Σουίνι ότι το να καταλήξουμε να έχουμε προεγκατεστημένο το Fortnite σε τηλέφωνα περνάει τη γραμμή του ενοχλητικού. Ποιος θα το πει. Και δεν ξέρω τώρα και εδώ αν παίζει που ελπίζω να τους έχει κόψει την Epic και να μην έχουν κάνει τέτοιου συμφωνία. Γιατί καμιά φορά όταν γίνονται τέτοιες συμφωνίες για εφαρμογές συνήθως, όχι για games, φροντίζουν οι πάροχοι να είναι από δύσκολο έως αδύνατο να διαγράψεις τα προεγκατεστημένα. Φαντάζεσαι να μην μπορείς να διαγράψεις το Fortnite. So that's nice. Ναι, okay. Σε κάτι πιο περίεργο, θετικό μεν, αλλά περίεργο, προέκυψε το λεγόμενο Capcom Games Competition, που είναι, λέει, για φοιτητές και τα λοιπά. Και στην ουσία λέει, ναι, γεια σας, ελάτε εδώ, μαζευτείτε, φτιάξτε ομάδες μέχρι 20 άτομα και φτιάξτε κάτι, χωρίστε τους ρόλους μεταξύ σας, ξέρω εγώ, και ό,τι είναι. Θα έχουμε εδώ developers δικούς μας, τέλος πάντων, σας ξέρω να λύνουν απορίες και τα λοιπά. Και έχετε, λέει, 6 μήνες να φτιάξετε κάτι σε παιχνίδι στην Ari Engine, που θα κάνετε τη δουλειά μας στο cloud. Και από εκεί και πέρα κάποιοι, τέλος πάντων, θα βραβευθούν και αυτοί οι κάποιοι, λέει, θα έχουν περαιτέρω υποστήριξη στην παραγωγή και ενδεχομένως ευκαιρία για την εμπορική, τέλος πάντων, μόντα που θα χρειαστεί για να βγει τελικά το παιχνίδι. Και σε κάθε περίπτωση, κάθε ομάδα, λέει, θα κρατήσει τα δικαιώματα της δημιουργίας της. Και αυτό είναι καλό.
Ναι.
Αυτό είναι καλό. Ειδικά με την τελευταία σημείωση κιόλας, ότι δεν σας καβατζώνουμε και το IP που θα φτιάξετε. Αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς να το ερμηνεύσω. Από την άποψη ότι η Ari Engine δεν είναι γενικά και αόριστα εκεί έξω. Δηλαδή, το κάνεις εσύ ως developer, ως κολλαπτόμενος developer, ξέρω εγώ. Okay. Και βγάζεις ένα παιχνίδι και είναι με Ari Engine. Την επόμενη φορά που θα θες να φτιάξεις παιχνίδι με Ari Engine, για να το καταφέρεις, πρέπει να έχεις πείσει την Capcom να σε προσλάβει. Γιατί δεν είναι έξω διαθέσιμη αυτή η μηχανή και την παίρνουμε και κάνουμε stuff. Οπότε δεν ξέρω μήπως είναι κάποια περίεργη ιαπωνική μόντα αυτή, του στείλει ότι κάντε εσείς ό,τι είναι να κάνετε και μετά θα είστε πιο έτοιμοι να έρθετε σε εμάς either way, γιατί θα έχετε μάθει, ξέρω εγώ, τη μηχανή κτλ. Και κατά μία έννοια σας καβατζώνουμε.
Κοίτα να δεις, μπορεί να εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς αυτό. Εμένα μου αρέσει σαν κίνηση από την άποψη ότι θέλω οι εταιρείες να έχουν τις δικές τους μηχάνες. Όσοι μπορούν να τις διατηρήσουν, βέβαια. Στην περίπτωση του Witcher 4, ας πούμε, για CD Projekt, ήμουν υπέρ του να χρησιμοποιήσουν την Unreal. Παρόλα αυτά, η Unreal τώρα τελευταία και γενικότερα η απόδοσή της δεν... Έχω διαβάσει πολλά παράπονα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή, παίζοντας τώρα το το Indiana Jones που είναι HD, συγγνώμη, αλλά αυτή η ποιότητα στις κονσόλες δεν μπορεί να την κάνει η Unreal. Δηλαδή για να την κάνει χρειάζεται τόσο optimization. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Αλλά είναι πράγματι το οποίο είναι καλό να έχουν εταιρείες δικές τους μηχανές. Τώρα προφανώς η Capcom μπορεί να χρησιμοποιήσει τη engine, αλλά είναι συγκεκριμένη μηχανή αυτή όμως, Μάνο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μηχανή αυτή για να κάνει το Dragon's Dogma 2.
Τι εννοείς, δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει το Dragon's Dogma 2.
Δεν μπορείς. Εκτός αν θες να το βγάλεις όπως βγήκε. Με frames τα οποία είναι 20-25 frames, με τους χαρακτήρες να εμφανίζονται μπροστά στα 2 μέτρα από το πουθενά και να έχει ένα σωρό θεματάκια στο τέτοιο. Οπότε, εντάξει. Ποιος ξέρει, μπορεί να θέλουν ελεύθερο development και testing από άλλους.
Παρακάτω, πήρε ημερομηνία το Eternal Strands. Βγαίνει 28 Ιανουαρίου 2025. PC, PS5, Xbox Series. Okay. Είναι από τη Yellow Brick Games. Είναι η πρώτη παραγωγή της Yellow Brick Games. Υποτίθεται ότι εκεί πέρα μεταξύ άλλων είναι που κατέληξε και ο Mike Ledlow, από ποιος θυμάται, από τις παλιές εποχές του Dragon Age. Και νομίζω έχει κάνει κάτι περατζάδες, έχει αλλάξει ένα μάτσο εταιρείες, είχε περάσει και από τη Ubisoft, δεν προλάβαμε να δούμε τίποτα που είναι του χεριού του, ξέρω εγώ τι να είναι, κατέληξε κάπου εδώ. Και όταν το είχα πρωτοδεί αυτό, όταν πρωτοανακοινώθηκε, λέω, άλλο ένα action adventure, ξέρω εγώ. Μετά ήρθε η ώρα να δείξουν κάτι μηχανισμούς και έπαιζε μια έτσι περίεργη τσαφινιά για το πώς συνδυάζει τέλος πάντων διαφορετικά elements και εξόρκια και ιστορίες και λέω, μπορεί να υπάρχει κάτι εδώ. Αλλά δεν το έβαλα για αυτόν τον λόγο, ούτε καν για την ημερομηνία στο πρόγραμμα εδώ. Διότι με την ανακοίνωση της ημερομηνίας υπόθηκε και το εξής, Ηλία. Ότι κάνουμε κονέ, λέει, και με τη Square Enix και συγκεκριμένα με το Creative Studio 3 που αναπτύσσει, δηλαδή είναι υπεύθυνο για τα Final Fantasy 14 και τα Final Fantasy 16. Λέω, κάτσε, τι κονέ. Οι τύποι λοιπόν της Square Enix έχουν τάξει ότι θα έχουν νέο περιεχόμενο για το παιχνίδι μετά το λανσάρισμα. Σε πρώτη φάση βέβαια αυτά που βλέπω εδώ σαν παραδείγματα είναι, ξέρω εγώ, ξέρεις, cosmetics και τέτοια, ας πούμε. Ή πλάσματα και όπλα. Δεν ξέρω αν τάζουν κάτι παραπέρα. Αλλά, Ηλία, αλήθεια. Πότε έχει ξανακάνει τέτοιο πράγμα της Square Enix? Το στούντιο του Final Fantasy 14 και του 16 είναι κατά μία έννοια support studio στο Eternal Strands. Τι είναι αυτό?
Πραγματικά. Είναι εξαιρετικό. Πολύ ιαπωνικό αυτό, έτσι. Πρόσεξε. Είναι ιαπωνικό αυτό. Είναι από τα οποία αγαπάω τους Ιάπωνες. Γιατί κάνουν τέτοια πράγματα. Φυσικά έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους κτλ. Αλλά ρε παιδί μου, έχουν μια αδελφοσύνη μεταξύ των στούντιο.
Ναι, ρε, αλλά η Yellow Brick δεν είναι ιαπωνική εταιρεία, ξέρω εγώ.
Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να πω ότι τέλος πάντων είναι στο ίδιο μοτίβο. Θέλουν και αυτοί να κάνουν κάτι το οποίο να τους βοηθήσει, ας πούμε. Δεν ξέρω, είναι περίεργο. Είναι περίεργο.
Τέλος πάντων. Πάμε σε άλλα χαρούμενα. Απίστευτο. Απίστευτο ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν το είχε προβλέψει. Συζητάνε, λέει, οι μέτοχοι της Ubisoft με την Tencent για πιθανή εξαγορά.
Ναι.
Συζητάνε, εντάξει, αυτό είναι ένας ευγενικός τρόπος να πούμε ότι όλοι περιμένουν να δουν πώς θα πάει στο άνοιγμα του Assassin's Creed Shadows και ύστερα θα πέσουν όλα τα κομμάτια στην όποια θέση θέλουν ή δεν θέλουν. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Αλλά βγήκε και είναι πορτάζ του Reuters και λέει ότι δεν έχει πρόβλημα, οι Γκυλμό δεν έχουν πρόβλημα, λέει, να γίνει το κονέ. Αλλά θέλει να γίνει, λέει, με τέτοιο τρόπο, ώστε η οικογένεια να συνεχίσει να έχει τον διοικητικό έλεγχο της εταιρείας. Και η απάντηση της Tencent σε αυτή τη φάση είναι ότι undecided.
Δώστε μας χρόνο να το σκεφτούμε.
Έχει κάτι ατάκες του στυλ. Έχει το 10%, ήδη λέει το 10%, ξέρω εγώ, η Tencent της Ubisoft και νομίζουμε ενδεχομένως αυτό το ποσοστό να είναι αρκετό, λέει, για τη σχέση που μας ενδιαφέρει να έχουμε την επιχειρηματική και κάτι τέτοια. Βέβαια να θυμίσουμε ότι έχουν και το 49% του holding company που είναι της οικογένειας. Είναι λίγο, είναι πιο περίπλοκο.
Αυτό μου θυμίζει λίγο τη μυθική συνάντηση της Μάξου με την Nintendo. Για σας να σας αγοράσουμε. Η Tencent θα πήρε το mail, ξαφνικά θα κοιταχτήκαν όλοι και σπάσαν σε γέλια, ας πούμε, από την όλη κατάσταση. Ναι, μεν η Tencent έχει το 10% και πολύ καιρό έχουμε αναλύσει το που πάει η Ubisoft και φαίνεται ότι είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά δεν νομίζω, όχι ότι έχει άλλη επιλογή έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι η Tencent είναι το fit που χρειάζεται η Ubisoft πάνω. Νομίζω ότι έτσι και γίνει εξαγορά από την Tencent, η Ubisoft σιγά σιγά θα εξαλειωθεί από αυτό που ξέρουμε.
Η Tencent όμως δεν έχει τη φήμη ότι όταν μπλέκει με δυτικά στούντιο τους βάζει κολόχερο.
Όχι, όχι, δεν έχει τη φήμη αυτή, αλλά τώρα η Tencent είναι πολύ πιο ενεργή από ό,τι ήταν. Και νομίζω ότι η Ubisoft είναι πακέτο έτοιμη με το που την πάρει η Tencent να τη βάλει να δουλεύει σε ένα live service game για το Assassin's Creed. Είναι πακέτο έτοιμο. Δηλαδή το DNA της Tencent είναι αυτό. Είναι το mobile.
Και το DNA προσπαθεί να αποκτήσει τόσα χρόνια η Ubisoft, είναι αυτό.
Ναι, πολύ σωστό το έθεσες. Άρα ναι, τελικά, άμα το φέρνεις έτσι, είναι τέλειο fit. Ελπίζω να μην είναι, τελικά. Ελπίζω να μην είναι. Θα δούμε.
Μέσα σε όλα βγήκε και ο Μισελ Ανσέλ, το παιδί μου εσύ που ήσουν, και είπε τον καημό του εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος το θυμάται αυτό, αλήθεια. Ετοίμαζε ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν αποκλειστικό για PlayStation. Όπως συμβαίνει πολλές φορές με ανακοινώσεις τίτλων της Ubisoft, ανακοινώθηκε το 2014 και δεν το είδαμε ποτέ. Λεγόταν Wild. Και υποτίθεται ότι έπαιζε το περίεργο ότι ήταν από στούντιο εκτός Ubisoft βασικά. Είχε στήσει ο Ansel το Wild Ship Studio και έπαιζε κονέ για την έκδοση με τη Sony. Τώρα πεις για όποιον θυμάται το 2020 εκεί που είχε ξεκινήσει ο χαμός εκεί πέρα με σεξουαλική παρενόχληση και τα λοιπά στη Ubisoft, την έκανε ο Ansel. Μίλησε λοιπόν τώρα που περάσανε μερικά χρονάκια και ο τύπος τα ρίχνει στη Ubisoft για την κατάληξη και το άδεξο τέλος του Wild. Διότι λέει το εξής. Λέει, όταν είμαστε το 2018, είχαμε, λέει, ένα πράγμα το οποίο πεζόταν, τέλος πάντων, και ήταν αρκετά ok. Αλλά μπήκαμε στη διαδικασία να το αλλάξουμε για να υποστηρίξουμε το PS5. Και αυτό, λέει, μας πήρε πολύ περισσότερο και έριξε το ρυθμό της ανάπτυξης γενικότερα. Παράλληλα, λέει, εκείνη την περίοδο είχαμε αλλαγές στο management της Sony. Και στην ουσία σταμάτησε η παραγωγή. Την είδανε λίγο αλλιώς. Σε αυτό το στάδιο, λέει, χώνει το Ubisoft και λέει, ναι, γεια σας. Προσφερόμαστε εμείς να πάρουμε εμείς το παιχνίδι και να το συνεχίσουμε. Και για να μην πάει χαμένο το παιχνίδι, δέχτηκε η Wildship και ο Michel Ancel. Αφού δέχτηκε και πέρασε η φάση στα χέρια της Ubisoft, λίγο αργότερα, λέει, η Sony αποφάσισε ότι τελικά το θέλει πίσω. Και όχι μόνο αυτό, λέει, είπε, no worries, διπλασιάζουμε και το budget. Αλλά ήταν, λέει, τόσο, τέλος πάντων, σφιχτά η συμβάση που είχαν υπογράψει πλέον με την Ubisoft και ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο και αναγκαστήκαμε, λέει, να απορρίψουμε τη νέα προσφορά τη Sony. Και από εκεί και πέρα, λέει, στην ουσία η παραγωγή πέρασε στο στούντιο του Παρισιού και ανέλαβε τη γενική κατεύθυνση ο Τόμι Φρανσό, ο οποίος ήταν και στο editorial team και ήταν από τους πρώτους που πήρανε και πόδι μετά από τη μανούρα περί σεξουαλικής παρενόχλησης.
Μας.
Οπότε, λέει, όχι μόνο, λέει, καλά, λέει, η φάση εκείνη την περίοδο, λέει, στο editorial team της Ubisoft ήταν χάος, στο οποίο έχω να πω, Μισελ Ανσέλ, τότε, εκείνη την περίοδο, ήταν χάος στο editorial. Εκείνη, γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να πάω πολύ πίσω για να βρω μια περίοδο που δεν ήταν χάος στη φάση του editorial team της Ubisoft. Τέλος πάντων, ήταν λέει που ήταν χάος. Αυτός που το ανέλαβε από το editorial team πήρε πόδι και εντάξει, απλά λέει το έφαγε μαρμάγκα. Εγώ δεν ήμουν λέει πλέον εκεί για να μπορέσω να βάλω πλάτη σε οτιδήποτε και ύστερα από 2 χρόνια λέει στη Ubisoft απλά το παρατήσανε το παιχνίδι. Γιατί αφού λέει σκάγανε διάφοροι από το editorial team και ζητούσαν να προσθέσουμε στην τύχη με το γούστο τους διάφορα πράγματα ας πούμε, που δεν κολλάγανε στο παιχνίδι με τίποτα, φτάσανε να πούνε ότι τελικά δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε την παραγωγή, γιατί αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή τελικά δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με το αρχικό παιχνίδι. Περίεργο.
Μάλιστα.
Περίεργο. Απίστευτο. Και λέει δεν άντεξα λέει άλλο Μισελ Ανσέλ, λέει έπαιξα, έκανα, έδειξα ξέρω εγώ ότι ήταν και βάρεσα ένα burnout και είπα ότι φεύγω από το χώρο.
Ναι όχι εντάξει είναι κατανοητό αυτό, εντάξει είναι και αυτός μια φυσιογνωμία περίεργη. Να πούμε ότι για όσους δεν ξέρουν τον Ανσέλ ή τον έχουν ξεχάσει, να το πούμε στην αρχή αυτό, συγγνώμη, είναι ο δημιουργός του Rayman, του Beyond the Evil, του King Kong που είχε βγει τότε, το Peter Jackson's King Kong, ένα αρκετά καλό movie tie-in.
Ναι, ήταν αδικημένο κατ' εμέ.
Ήταν σχετικά αδικημένο και τότε ήμουν στη Ubisoft εγώ στην Ελλάδα στο marketing και ήταν έτσι μεγάλος τίτλος ας πούμε και τα λοιπά.
Και έπαθα την πρώτη μου τενοντίτιδα παίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ευχαριστώ, Μισελ Ανσέλ.
Ο τελευταίος ο τίτλος ήταν το Rayman Origins το 11. Έτσι, μιλάμε ότι έχει 13 χρόνια στα οποία δεν είναι ενεργός. Είτε μπλέκοντας με το development του Beyond Good and Evil, το οποίο έγινε ένα χάος, είτε με όλα τα υπόλοιπα που βγήκαν μπροστά. Οπότε έχει περάσει κάποια στάδια ο Mr. Ansel σε αυτό το κομμάτι. Και ίσως σε κάποιο βαθμό είναι λίγο υπερτιμημένος. Έτσι. Φυσικά έχει χάσει την έγκλη που είχε τη δεκαετία του 90 και αρχές 2000, που την πρώτη δεκαετία του 2000, δηλαδή 2001-2010, που έβγαλε και το Beyond the Evil και το King Kong. Το Beyond the Evil ήταν περισσότερο, ξέρεις, κάτι artistic και τα λοιπά, παρά μια μεγάλη, ας πούμε, εμπορική επιτυχία. Είχε αυτό το κομμάτι του Otter, ας πούμε, ο Ansel. Αλλά μετά δεν έκανε κάτι άλλο, μάλλον. Δηλαδή, μετά το King Kong, που και αυτό είναι σε ένα βαθμό Otter, η μόνη τίτλη είναι Rayman. Και σε αυτούς δεν ήταν καν designer. Ήταν το Ravy Grabbit το 6 και το 7, ο οποίος ήταν απλώς character design. Και το πρώτο του design, δηλαδή ως designer του παιχνιδιού, έγινε το 11 από το 5. Δηλαδή πέρασαν 6 χρόνια στην ουσία για να βγάλει από το King Kong και να βγάλει το Rayman Origins που ήταν πάλι μέρος του design. Και δεν ήταν υπεύθυνος director.
Έτρεχε όμως και τη Montpellier και έκανε και άλλα πράγματα, ωραία πράγματα. Όπως έφτιαξε εκείνη τη μηχανή, τη UbiArt, που ήρθαν μετά και τα επόμενα, τα 2D, τα Rayman που ήταν πολύ καλά. Και διάφορα.
Αλλά φαίνεται χαρακτήρας ακριβώς για αυτούς τους λόγους ότι είναι λίγο πέρα δόθε. Δηλαδή είχε πολλές μπάλες στα χέρια του και δεν μπορούσε να τις παίξει καλά. Συγγνώμη για το υπονοούμενο. Και κάηκε πέρα από τα άλλα που βγήκαν στην πορεία. Αλλά director, σκηνοθέτης δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα μόνο σε 2 παιχνίδια. Και αυτό είναι το Beyond Good and Evil και το King Kong. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει.
Εγώ λέω να αγαπήσεις λίγο παραπάνω τα τελευταία Rayman. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ πέρα και πάμε σε κάτι άλλο. Έπεσα σε μια έρευνα που προσπάθησε τέλος πάντων να δει πώς σχετίζεται ο έλεγχος τέλος πάντων και η συμμετοχή των γονέων με τη συμπεριφορά των εφήβων που ασχολούνται με το gaming και για το πώς φέρονται στο gaming ή το πώς βλέπουν το gaming, τι ρόλο παίζει στη ζωή τους, αλλά και κατά πόσο επηρεάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο τρόπος που μπορούν να διαχειριστούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις τέλος πάντων εντός και εκτός παιχνιδιού. Και ας πούμε ότι εξετάστηκαν κατά βάση σε δύο άξονες τέλος πάντων τα πράγματα. Λέει ρε παιδί μου ότι από τη μία κοιτάζουμε το κατά πόσο ο γονιός συμμετέχει στο gaming μαζί με το παιδί αλλά εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να μην συμμετέχει μεν, αλλά να ελέγχει το παιδί. Να κανονίζει δηλαδή το πότε έχει πρόσβαση σε τι, για πόσο χρόνο και τα λοιπά. Και το ενδιαφέρον που είδα σε αυτή την έρευνα είναι ότι δεν θεωρεί καμία προσέγγιση από τις δύο απαραίτητα λανθασμένη. Και θεωρεί τελικά ότι χρειάζεται λίγο και από τα δύο. Διότι όταν τον παίρνεις τον έφο από το χέρι και συμμετέχεις ή παρασυμμετέχεις στην όλη φάση, έχεις το καλό, λέει, ότι πέφτουν οι πιθανότητες ο έφηβος να βλέπει τα games ως διέξοδο από άλλα προβλήματα, ως τρόπο να απομακρύνεται από τα προβλήματά του, να ξεσπάει, ξέρω εγώ, και τέτοια. Που δεν είναι ότι αυτό αυτόματα είναι κακό, αλλά καλό είναι να μην γίνεται εξάρτηση ως αυτό, δηλαδή να προέχει το ότι διασκεδάζει και τα λοιπά και όχι να είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται για να διαχειριστεί όλα τα υπόλοιπα. Αλλά λέει, αν το παρακάνεις, λέει, αυτό ως γονιός, τότε επειδή σε έχει δίπλα του, τέλος πάντων, στην ουσία είναι σαν να σαμποτάρεις την πρόοδό του στη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν τον αφήνεις πιο μόνο του τον έφηβο, τέλος πάντων, να κουμαντάρει κάποιες αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες και τέτοια. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Οπότε σε εκείνο το στάδιο, λέει, φαίνεται ότι καλό είναι να διατηρείς κάποιον έλεγχο, να τα έχετε συνεννοημένα κτλ. Αλλά να μην είσαι και όλη την ώρα από πάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή να θέλει να μοιράσεις λίγο αυτές δύο τις προσεγγίσεις, διότι όποια και από τις δύο και αν διαλέξεις, αν ξεπεράσεις ένα όριο, απλά δημιουργείς διαφορετικό πρόβλημα στον εαυτό σου. Αυτό είναι ένας δύσκολος τρόπος, τέλος πάντων περίπλοκος τρόπος, για να πούμε το κλασικό, το πάνε με τον Άριστον και όλα είναι θέμα ισορροπίας και τα λοιπά, okay. Αλλά δεν είναι άσχημο να αποτυπώνεται κάπως.
Ναι, είναι αρκετά πιο πολύπλοκο, βέβαια, το πάνε με τον Άριστον σήμερα από ότι ήταν πριν 30 χρόνια, έτσι. Γιατί πριν 30 χρόνια δεν είχες video games σχεδιασμένα ειδικά για να σπάσουν το πάνε με τον Άριστον και να σε πάνε αλλού. Το design αυτό βασμένο στη ντοπαμίνη, ας πούμε, έγινε πολύ αργότερα από τις 2,5 δεκαετίες της αρχής video games. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις και να πείσεις το παιδί σου το πάνε με τον Άριστον, και θα σου πω γιατί. Τώρα το βλέπω και πρακτικά, δηλαδή, εδώ. Τα video games είναι τόσο μέσα στην κουλτούρα την καθημερινή. Εάν δεν συμμετέχεις, είναι πολύ εύκολο να γίνεις απόκληρος του κοινωνικού σου κύκλου στα παιδιά. Δηλαδή, οι φίλοι, ας πούμε, του μεγάλου εδώ, του Ίζακ, παίζουν Fortnite. Έτσι, δεν πρέπει ακόμα να παίξουν Fortnite, αλλά παίζουν. Εντάξει, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη βία, ας πούμε, οπότε είναι λίγο χαλαρά τα όρια. Εάν δεν παίζει ο Ίζακ Fortnite, θα είναι εκτός του κύκλου, αυτόματα. Γιατί μιλάνε για Fortnite, συναντιούνται online, συζητάνε, κάνουν πλάκα, έχουν δηλαδή κάποιο skill, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ακόμα και από τη χρήση των κινητών. Εδώ έχουν γενική συμφωνία, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, έχουν γενική συμφωνία στην περιοχή, στο σχολείο, οι γονείς, ότι τα παιδιά δεν θα έχουν κινητά μέχρι τα 12, π.χ. 11. Και αυτό συμφωνούν όλοι οι γονείς, άσχετα αν κάποιος διαφωνεί. Η πλειοψηφία τη λέει, και ακόμα και αυτοί που διαφωνούν το ακολουθούν, γιατί έτσι και πάρει ένα παιδί κινητό, μετά είναι πολύ δύσκολο, σαν αδύνατο, να σταματήσει το άλλο από το να θέλει κινητό.
Νομίζω έχει γίνει μια προσπάθεια εδώ πέρα, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν η κατάληξή της, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αυτό που άκουσα χτες προχτές είναι ότι ζηλέψαμε από παρόμοιες προσπάθειες που γίνονται σε άλλες χώρες και ψαχνόμαστε να δούμε για το πόσο ελεύθερη θα είναι η πρόσβαση σε κάποιες ηλικίες σε social media. Έχει να κράψει TikTok. Πολύ.
Είναι πολλά, και είναι κάτι το οποίο συζητάω συνέχεια με τη Σίλβια, από την άποψη ότι, εντάξει, η Σίλβια είναι specialist psychologist, είναι ειδική ψυχολόγος, δηλαδή, και στους εφήβους, αλλά το κομμάτι του video game ακόμα δεν μπορούν να το πλησιάσουν όπως θα το πλησιάζα εγώ. Το πλησιάζουν ακόμα με έναν τρόπο που είναι αρκετά, έτσι, εξωτερικός. Πιο πολύ, δηλαδή, τι λένε τα στοιχεία, και τα λοιπά. Και αυτό επίσης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο παιδί πολλά. Γιατί εάν κοιτάξει το research και λέει «Α, εάν κάνεις αυτό, πάει να γίνει αυτό», τότε αυτόματα αυτός που είναι ο γονιός θα αποτραβηχτεί. Και οι ψυχολόγοι θα δώσουν αυτή τη συμβουλή, το οποίο δεν είναι βέβαια καλό, γιατί η πράξη από τη θεωρία διαφέρει πάρα πολύ αρκετές φορές. Και λέμε, ναι, τι θα παίξει, τι με συμβουλεύεις να παίξει, πόσο να παίξει κτλ. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπω αυτή τη στιγμή μάλλον και φαντάζομαι και εγώ έτσι θα ήμουν τότε, αν και είχα λιγότερες λιγότερες κονσόλες, δεν είχα κονσόλες, ένα Atari. Σκέψου τι έχει να γίνει αν το παιδί έχει iPad, PlayStation, κινητό, και μεγαλώνοντας λίγο βάλεις και το TikTok μέσα, που είναι και η βασική του, ας πούμε, πηγή επικοινωνίας περισσότερο. Τέλειωσε. Δεν υπάρχει, έτσι, και δεν τα χρησιμοποιήσει, αυτά έχει τελειώσει. Είναι πολύ δύσκολο πλέον. Πολύ δύσκολο.
Πάντως νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα κάπου είδα, αλλά νομίζω ότι ήταν για Αμερική ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά τέλος πάντων είναι μια σκέψη ακόμα που λέει ότι σε κάποιες ηλικίες έχουν φτάσει σε εβδομαδιαία βάση να αφιερώνουν περισσότερες ώρες στο να βλέπουν βίντεο που σχετίζονται με το gaming από ότι στο ίδιο το gaming. Έστω ότι αυτό καταλήγει και ισχύει γενικά. Λέμε τώρα. Σε εκείνη την περίπτωση, το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι το gaming?
Εντάξει, προφανώς δεν είναι το ίδιο το gaming, αλλά όταν κάτι είναι τόσο πολύπλοκο, προφανώς έχει και προβλήματα. Φέρνει προβλήματα μαζί του.
Α, δεν ξέρω πώς αντέχετε και βλέπετε ώρες και ώρες βίντεο για gaming. Βέβαια, απ' την άλλη, για να είμαι και ειλικρινής, δεν ξέρω ακριβώς τι ορίζεται και βίντεο σχετικό με gaming. Γιατί άμα κάθεστε και βλέπετε βίντεο review, δεν αναρωτιέμαι γιατί θα δείτε βίντεο review. Okay. Αν ακόμη και τώρα κάθεστε και βλέπετε με τις ώρες let's play, μα το Θεό, θα καταλάβω. Τι κάνω. Με εξαίρεση το να μην έχετε φράγκο να παίξετε το παιχνίδι, οπότε απλά παίρνετε την τζούρα σας, γιατί τι άλλο να κάνετε. Όλο αυτό, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά άμα σας παίρνει να παίξει το ρημάδι το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω γιατί θα καείτε σε let's play.
Να κλείσουμε με δύο μικρά tidbit. Για όσοι το ξέρουμε, να πούμε ότι βγήκε νέο patch για το Cyberpunk.
Α, ναι.
Το οποίο προσθέτει πληθώρα από customization επιλογές, νέα αυτοκίνητα, διορθώνει προβληματάκια διάφορα σε quests και bugs, άλλα τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους γενικά. Εάν δεν το έχετε παίξει, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα να το απολαύσετε, είναι στην καλύτερη μορφή που θα μπορούσε να είναι, και μάλιστα είχε και ένα είχε και ένα easter egg μέσα για τον Μπαλάτρο, ας πούμε, το νέο update και τα λοιπά, οπότε είχε πλάκα.
Πριν φύγεις από Cyberpunk,
ναι,
η τσαχπινιά αυτού το update για μένα είναι η εξής. Το ίδιο το patch δεν ετοιμάστηκε από τη CD Projekt αλλά από τη Virtuos. Τόσο δεν ασχολείται με τη Red Engine Project.
Δεύτερο tidbit, να πούμε ότι αυτό που είχαμε πει πριν δύο εβδομάδες, ότι η From Software θα εξαγοραστεί από τη Sony μέσω της εξαγοράς της Kado Kwaga, είναι αληθές, με την έννοια ότι η Sony επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της επίσημα. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι της From Software πετάξαν, λέει, τους κάναν πάρτι. Κάνουν τρελό πάρτι. Με το που το μάθανε, λέει, αυτό, κάνουν τρελό πάρτι. Και φαντάζομαι ότι είναι λογικό να κάνουν τρελό πάρτι. Γιατί σίγουρα το να πας κάτω την ομπρέλα της Sony, που καταλαβαίνει τι σημαίνει gaming, είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι, ας πούμε, developers το θέλουν και θα έχει πολύ περισσότερη ηρεμία.
Εντάξει, αλλά η Kado Kwaga δεν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων της, ακόμη και πάνω στην επιτυχία του Elden Ring. Δεν είναι games, δηλαδή.
Όχι, όχι, είναι anime και τα λοιπά. Έχει films και έχει διάφορα τέτοια. Αλλά οι εργαζόμενοι της From Software είναι απίστευτα χαρούμενοι και κάνανε πάρτι. Όχι της Kado Kwaga γενικά. Ειδικά της From Software είχαν καταχάρη για το που θα γίνει αυτό, γιατί πιστεύουν ότι, εντάξει, αν πάμε πάνω από την Kado Kwaga είναι η Sony, τουλάχιστον κάποιος πάνω από την Kado Kwaga καταλαβαίνει τι σημαίνει gaming. Θα έχουν πιο εύκολη επικοινωνία, δηλαδή, για αυτό το κομμάτι, που σημαίνει ότι το επόμενο Bloodborne είναι αποκλειστικό από τώρα σας ενημερώνω δηλαδή, να το ξέρετε, και δεν θα έχουμε αλλαγές στη σειρά αυτή.
Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι από τους χαρούμενους στη From Software είναι και ο Μιγιαζάκη?
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ο Μιγιαζάκη είναι τόσο ενηγματικός που δεν ξέρω ακριβώς το πόσο χαροπός θα είναι.
Αυτό πιστεύεις, ότι έχει τη δυνατότητα να είναι χαρούμενος?
Το ένστικτό μου λέει ότι είναι και χαρούμενος και μη χαρούμενος, για το τι σημαίνει αυτό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν στη Sony και δεν ξέρω αν αλλάζουν έτσι όπως το θέλει ο Μιγιαζάκη. Να σου πω κάτι, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν και ο Μιγιαζάκη δεν έχει τις φιλοδοξίες του Kojima, τις δημιουργικές, εννοώ κινηματογραφικά και τα λοιπά, έτσι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια ο Μιγιαζάκη γίνει τελείως ανεξάρτητος με το δικό του στούντιο, ας πούμε. Γιατί είναι μέσα στους 4-5 top developers αυτή τη στιγμή στον κόσμο που θα μπορούσαν να κάνουν.
Εντάξει, είναι και 50 χρονών, ναι.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Μέσα δεν έχει πολύ. Δηλαδή, άμα του πάρει 6 χρόνια αυτά να βγάλει το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, δεν θα κάνει τόσο, αλλά τα επόμενα 3-4 χρόνια παραδείγματος χάρη, μετά πάει στα 54 και μετά θα έχει ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι μέσα του στην ουσία. Αλλά οι Ιάπωνες δεν ξέρεις τι κάνουν. Ο Kojima είναι ο πιο ενεργός στη βιομηχανία και είναι 900 χρονών και δείχνει 15. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σημαίνει με τους Ιάπωνες γενικά.
Ο Kojima καβαλάει τρακτέρ. Τι καθόμαστε και λέμε τώρα, δεν υπάρχει. Δεν έχει νόημα.
Θεός, απλά. Όχι, είναι master του trolling γενικότερα ο Kojima και περνάει μια απίστευτη ζωή. Τελευταίο tidbit, 16 Δεκέμβρη, κάτι σημειώστε το, η Bandai Namco έχει ένα ειδικό broadcast ειδικά για το Tales of the Series. Κλείνουμε 30 χρόνια,
γιατί 30 χρόνια σειρά, ναι.
Από μια σειρά που μπορεί να μην έχει φτάσει στο mainstream παρά μόνο στους τελευταίους δύο τίτλους, και το mainstream είναι σχετικό ακόμα και τώρα, αλλά έχει αποκτήσει φανατικό κοινό και είναι ενεργή 30 χρόνια. Θα έχει δηλαδή ένα ειδικό broadcast στις 16 Δεκέμβρη, το οποίο θα έχει νέα, όχι μόνο για πιθανά ή κάποιο επόμενο Tales ή κάποια remix, αλλά και για το Tales of Festival, το οποίο και αυτό είναι μέρος πλέον του franchise. Αυτά είναι τα μικρά tidbits, να τα πετάξουμε γρήγορα. Και νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος του pod. Βγήκε τον Indiana Jones.
Για πάμε.
Μάνο. Και έκπληξη και σοκ και δέος, δεν είχε τεχνικά προβλήματα. Και ο κόσμος μπόρεσε να το παίξει. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο βγαίνει στην πλατφόρμα της Microsoft και λειτουργεί. Το οποίο εξεπλάγει πραγματικά.
Δηλαδή θες να μας πεις Ηλία ότι όταν έχεις την need που δεν παίρνει ναρκωτικά επικοινωτρόπως με την EdTech και τη στήνει θεωρώντας αυτονόητο ότι πρέπει να πιάσει τα 60 frames και το δίνεις τη μηχανή αυτή σε μια μαθημένη σε αυτή τη μηχανή στην ουσία άλλη εταιρεία, τη Machine Games, που επίσης έχει βγάλει παιχνίδια που είναι αρκετά τεχνικά στιβαρά μέσα στην όλη φάση, ότι υπάρχει τρόπος να μπουν σωστές προτεραιότητες και να μην πεθαίνει το παιχνίδι. Μένω. Είναι δυνατόν να είναι απλά θέμα προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη? Δεν φταίνει οι καιρικές συνθήκες? Δεν φταίει ο ανάδρομος Ερμής? Δεν είναι, είχαμε λάθος εντύπωση στο internal testing? Τα mock reviews μας μπέρδεψαν?
Ας μην στριζόταν στην τεχνολογία της ID και θα σου λέω εγώ θα γινόταν. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι όντως παιχνίδι κυκλοφόρησε. Τα review και κριτικές είναι πολύ καλύτερες από το αναμενόμενο. Εξεπλάγει ακόμα και εγώ που ήμουν από την αρχή πολύ αισιόδοξος για την προσέγγιση. Φαίνονταν πολύ solid το παιχνίδι σαν τρέιλερ. Αν και όχι εντυπωσιακό, αλλά φαίνονταν solid ότι ήξερε τι πάει να κάνει. Έχοντας παίξει το 1/3, το καταβρόχθησα δηλαδή εδώ και δύο μέρες, συνειδητοποιώ ότι επίσης δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μικρό, συγγνώμη. Και έχω παίξει το 1/3 από την έννοια ότι είμαι κοντά στις 10 ώρες, 8 ώρες και είμαι ακόμα στην πρώτη περιοχή. Λοιπόν, το Indiana Jones έχει πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Τα τρία βασικά που πρέπει να οπωσδήποτε να θίξουμε είναι ότι είναι ένας συνδυασμός από κατηγορίες που δεν τις έχουμε ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια. Και έχει κάτι από immersive sim. Δεν είναι ακριβώς immersive sim. Έχει κάτι από immersive sim. Τα επαναφέρω σε προσκήνιο, να μιλήσουμε λίγο μετά για το αν μπορεί να αναβιώσουν μέσα από τον Indiana Jones. Έχει κάτι από immersive sim, δηλαδή την έννοια ότι είσαι μέρος του κόσμου. Έχει κάτι από RPG, από την άποψη όχι της εξέλιξης του χαρακτήρα, αλλά από το πώς RPG χρησιμοποιούν το περιβάλλον για να πούνε ιστορία. Η λεπτομέρειά του δεν είναι η απλή λεπτομέρεια που βρίσκεις σε action παιχνίδια, σε ένα Uncharted, όπου θα έχεις ένα πολύ ωραίο background και μπορεί να πατάς ένα κουμπί και να λέει κάτι ο Nathan, ας πούμε, ή οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Έχει ένα storytelling το οποίο βασίζεται στη λιγότερη λεπτομέρεια, στο λιγότερο click. Χρησιμοποιείς τη φωτογραφική μηχανή για να μπορέσει να γεμίσει το journal, και μέσα του journal δημιουργούνται διάφορα μικρά side quests και mini quests και τα λοιπά, τα οποία διανθίζουν, ας πούμε, την συνολική εμπειρία. Αλλά το ταξίδι του στον κόσμο μπορεί να σου πει ότι είσαι στις κατακόμβες, παραδείγματος χάρη, του Βατικανού, και οι κατακόμβες να είναι γεμάτες με αγάλματα της αρχαιότητας και αυτά να λένε μια ιστορία από μόνο τους. Δηλαδή να βλέπεις, ότι, να μπαίνεις στα δωμάτια και να καταλαβαίνεις από τις ηχογραφίες, τις λεπτομέρειες, ότι είσαι, ας πούμε, σε μια κατακόμβη. Ότι εδώ αυτός είναι Roman General και αυτός είναι Roman Warrior, παραδείγματος χάρη. Έχουν φοβερές ηχογραφίες και δείχνει ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή έρευνα στο κομμάτι του κόσμου. Δηλαδή, γιατί είναι εδώ αυτό το άγαλμα, τι σημαίνει, τι απεικονίζει. Το τρίτο μέρος είναι ότι χρησιμοποιεί στοιχεία open world και scripted set pieces. Δηλαδή, έχει open world με την έννοια ότι έχεις διάφορους τρόπους να πλησιάσεις κάτι, το οποίο συνδυάζεται με το sandboxing, ας πούμε, τον immersive sim, και τα set pieces που δημιουργούνται είναι τόσο ενωμένα με την πρόοδο που κάνεις, τα οποία ανεβάζουν την εμπειρία και την ατμόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να δούμε ξανά σε τέτοιου είδους παιχνίδι, δηλαδή, που συστηρίζεται από μια μεγάλη εταιρεία. Έχει αρκετά ρίσκα τα οποία βασίζονται εκεί. Δηλαδή, η ψυχή του είναι κάτι σαν indie και η απόδοσή του είναι κάτι σαν AAA. Έχει πολύ ενδιαφέροντα ρίσκα και στο σχεδιασμό γενικότερα όσον αφορά στη μάχη. Το AI είναι χαμηλού επίπεδου και αυτή την επιλογή την έχουν ενσωματώσει στην εμπειρία του indie. Σε κάνουν να αισθάνεσαι όπως αισθανόταν ο indie ή όταν βλέπαμε το indie στις ταινίες, που πλάκωνε 3-4 χαζούς Ναζί, γιατί ήταν χαζή η Ναζί στην ταινία. Έτσι είναι το λεγόμενο Stormtrooper effect. Αλλά όταν πεις το παιχνίδι, αυτό δεν σε ενοχλεί. Το συνδέουν πολύ έξυπνα με το πόσο indie κυκλοφορεί μέσα με διάφορες φορεσιές και νουλίες και μεταπιέσεις και τα λοιπά, που το παίρνεις μέρος της όλης εμπειρίας. Και εάν σε πιάσουν στο στέλνα, ας πούμε, δεν είναι τέλος. Μπορείς να πλακώσεις μπουνιές και τα λοιπά όσο γίνεται, μέχρι να εξαφανιστείς να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά τα εργαλεία σου είναι πολύ περιορισμένα σε αυτό το κομμάτι. Και οτιδήποτε υπάρχει και να χρησιμοποιήσεις περισσότερο για τέτοια πράγματα είναι στον κόσμο. Επάνω, δηλαδή, μπορείς να πάρεις ένα αντικείμενο από εδώ, ένα αντικείμενο από εκεί, να το χρησιμοποιήσεις σαν αντιπερισπασμό ή να το χρησιμοποιήσεις για να χτυπήσεις κάποιον, τα οποία τα όπλα σπάνε και τα λοιπά. Πρέπει να τα κάνεις mend, να τα φτιάξεις δηλαδή όσο μπορείς, να τα διορθώσεις και τα λοιπά. Όλο αυτό, όταν το περιγράφεις ένα-ένα, λες, OK, εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αν το βάλεις μέσα σε ένα story, το οποίο, μάλλον, έχει δοθεί σαν ταινία κανονικά, και δεν μιλάω από άποψη cutscene. Μιλάω από άποψη το πώς γίνεται η μεταφορά της ατμόσφαιρας και το γράψιμο.
Α, μιλάμε για την Αλεσάνδρα Μαστρονάρντι, αυτό θες να πεις.
Πρόκειται για επίπεδο κανονικά ταινίας στο πώς, στα performances και στις ερμηνείες. Ειδικά ο Τροϊ Μπέικερ είναι εξαιρετικός και κάποια αρχικά βίντεο δεν τον αδικούσαν γενικότερα στο πώς ακουγόταν και τα λοιπά. Και οι χαρακτήρες φαίνονται πραγματικά μέρη ενός καλογραμμένου σεναρίου. Και τόσο τα reviews όσο και άλλες εντυπώσεις λένε ότι κρατάει και μέχρι το τέλος αυτό. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να διαρκέσει μέχρι 30 και 35 ώρες μόνο. Ανάλογα με το τι θες να κάνεις και πώς θες να τα κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει να παίζει. Έχω εντυπωσιαστεί. Και γενικότερα η ποιότητά του είναι πολύ υψηλό επίπεδο η τεχνολογική. Μιλάμε ότι ακόμα και το Series S έχει path tracing effect, ray tracing effect. Όλα είναι solid, 60 fps. Και ναι, μπορεί να μην έχει, ας πούμε, τη δυνατότητα να δεις πράγματα που βλέπεις στην έκδοση του PC, η οποία είναι πραγματικά σε άλλη επίπεδο, γιατί εκεί το παίζω, ας πούμε, στο GeForce Now. Η απόδοση είναι πραγματικά τρομερή. Έχει ήδη βγει ένα patch, ετοιμάζεται άλλο ένα, υπάρχουν κάποια θεματάκια που έχουν μείνει με το DLSS, αλλά τίποτα που να δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στο παιχνίδι. Χτυπάει ένα σημείο, μάλλον, το οποίο είναι κάτι μεταξύ Uncharted και Prey. Εκεί ενδιάμεσα μπαίνει το Indiana Jones. Και μέσα σε αυτό το ενδιάμεσο προσθέτει ένα κινηματογραφικό στυλ μέσα και από το first person κιόλας, πολλές φορές, το οποίο λειτουργεί άψογα. Ναι, οκ, okay, κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίες είμαστε biased γιατί μας αρέσει ο indie, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι γεμάτο μυστήριο, τα puzzles είναι όσο πρέπει δύσκολα και φαίνεται ότι έχουν ρίξει πάρα πολύ αγάπη σε κάθε γωνιά του τίτλου. Για μένα αυτές οι εντυπώσεις, αν μείνουν έτσι, είναι σίγουρα ένα solid 9, το οποίο σου εμφανίζει φυσικά με το Metaphor, το οποίο είναι το άλλο μου Game of the Year candidate. Οπότε έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί και υπάρχει ήδη φυσικά συζήτηση για το αν όντως τα immersive sim αυτού του στυλ ή κάποιο παρακλάδι τους βασίζεται πάνω στα immersive sim θα πάρει ξανά τα πάνω του. Ξέρουμε ήδη ότι η IO Interactive, το Hitman, δημιουργεί τον νέο James Bond. Ξέρουμε ήδη ότι η Arcane, αλλά και άνθρωποι που έχουν φύγει από την Arcane, ετοιμάζουν κάτι πάνω στα immersive sim. Οπότε...
Η Arcane δεν είναι που κάθεται και χτυπιέται με το Blade. Τώρα, τι άλλο
ναι,
προλαβαίνει η Arcane.
Ναι, οπότε υπάρχει μια αναβίωση. Η επιτυχία του Indiana μπορεί όντως να οθήσει αυτές τις εταιρείες να επιστρέψουν περισσότερο και να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις κατά τη διάρκεια των τίτλων τους. Δεδομένου ότι έχει στοιχεία η μέσα στη. Δεν είναι η μέσα στη από την άποψη του Prey ή του Deus Ex, έτσι δεν είναι RPG από αυτή την έννοια, αλλά έχει στοιχεία τους που κάνουν τον κόσμο να φαίνεται πολύ, πολύ OK. Και όσοι φοβούνται για την αλλαγή του first person και θα έπρεπε να είναι σε third person κτλ., μην φοβάστε, λειτουργεί άψογα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι περισσότερο αργό και μεθοδικό από ότι ένα action, ας πούμε, στυλ παιχνιδιού, το οποίο είναι το σαν το Uncharted, ας πούμε, ή τα Tomb Raider. Τα immersive είναι μια κατηγορία η οποία αξίζουν να είναι στο mainstream. Και ευελπιστώ πραγματικά ότι μπορούν να φτάσουν σιγά σιγά σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε την οριμότητα του κόσμου πλέον που μπορεί να κάνει το immersive sim μια επιτυχία, ίσως όχι αντίστοιχη, ας πούμε, τον 90's του 2000, αλλά κοντά σε αυτό μάλλον. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου γενικά για τα immersive.
Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βάλεις την άκρη σου τις ελπίδες για οτιδήποτε συγκινεύει με το Warren Spector.
Γιατί μου το χάλασε τώρα, με ισοπαίδασε.
Ούτε ο ίδιος ο Warren Spector δεν πιστεύει πλέον ότι υπάρχει ελπίδα για την immersive.
Τώρα το αρχίζει να πιστεύει.
Κοίτα, νομίζω ότι προηγουμένως όταν μπλέκαμε με immersive sims ήμασταν πιο πολύ κατά μία έννοια σε προσέγγιση τύπου Indiana Jones. Ήταν ένα πράγμα με αρχή, μέση και τέλος, με κάποια προβλήματα εντός εισαγωγικών που προέκυπταν εντός εισαγωγικά και μας έδινε το περιθώριο να τα λύσουμε με α, β, γ τρόπο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Τώρα αν είναι να επανέλθει αυτό κάπως, νομίζω ότι είναι πιο πιθανή μια προσέγγιση όπως τη φαντάζομαι εγώ, δηλαδή από, ξέρω, μπορεί να είναι προσέγγιση Hitman, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει αρχή, μέση και τέλος, αλλά το πρόβλημα θα είναι το point και η επίλυση του προβλήματος. Αυτό είναι όμως που θέλεις να σταθεί, ρε παιδί μου, ή θέλεις το τότε που είχαμε και το αρχή, μέση και τέλος να πηγαίνει κάπου το πράγμα συγκεκριμένα, ξέρω εγώ.
Κοίτα να δεις, για να... νομίζω ότι η αγορά σήμερα δεν θέλει κάτι απαραίτητα το οποίο να είναι τελείως on rails. Μιλάμε για ένα κοινό τώρα το οποίο παλαιότερα ήταν ενής, έτσι. Αλλά τώρα έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε να υποστηρίξει μια κατηγορία τέτοια. Δεν θα είναι ένα immersive sim με mainstream επιτυχία όπως ήταν τότε, ας πούμε, το mainstream σε εισαγωγικά για την εποχή του, έτσι. Όπως ήταν το Thief ή το Ultima Underworld. Έτσι. Το Prey παρόλα αυτά πήγε καλά, αλλά το sequel έχει κολώσει και δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Και οι πολύ μεγάλες επιτυχίες που είχαν στοιχεία του immersive sim, όπως ήταν το Elder Scrolls 4, το Oblivion, πήγαν περισσότερο στην κατηγορία του RPG. Η κατηγορία εκείνη κέρδισε περισσότερο αυτά που έκανε το Oblivion, παραδείγματος χάρη, από την κατηγορία των immersive sim, οι οποίοι σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται. Και θυμάσαι φυσικά ότι ακόμα και το Bioshock, όταν ήταν να βγει, και ότι βγήκε το 2007, υπήρχε η φημολογία ότι είναι το νέο immersive sim του Kennedy και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν φυσικά immersive sim, καμία σχέση. Έτσι, ήταν ένα FPS στην ουσία με κάποια στοιχεία, ας πούμε, RPG. Η immersive sim έτσι καθαρό ήταν το Shadow of Chernobyl το 2007. Και στο Fallout 3 βλέπουμε την επιτυχία του immersive sim που έκανε το Oblivion. Δηλαδή τα στοιχεία που έφερε το Oblivion στα RPG ως immersive sim τα βλέπουμε περισσότερο στο Fallout 3, που έγινε η επανεκκίνηση, ας πούμε, του Fallout. Και είχαμε φυσικά τα Deus Ex, τη σειρά που ήταν ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών, και είχαμε φυσικά και τα δύο μοντέρνα Deus Ex, Human Revolution και Mankind Divided, τα οποία ήταν immersive sim, μέχρι που καταλήξαμε στο Dishonored, στο Prey και στο Deathloop τώρα. Κανένα από αυτά τα παιχνίδια μάλλον δεν είναι mainstream.
Ναι, κανένα δεν έκανε τεράστια επιτυχία. Κανένα. Όλα αυτά. Δεν είναι.
Έτσι, τα δύο Deus Ex αρθρητικά έχουν φτάσει τα 8-9 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω.
Ελπίζω να εννοείς αρθριστικά και το αθλητικά να μην αναφέρεται στην ηλικία του.
Αρθρητικά λοιπόν έχουν φτάσει, δηλαδή οριακά τα φτάσανε, τρέμουνε για να τα φτάσουν. Αλλά φτάνοντας τα 8-9-10 εκατομμύρια, είδαμε ότι στη Square Enix δεν ήταν αρκετό αυτό. Και πούλησε τα πάντα.
Η Square Enix δεν μετράει. Η Square Enix δεν νιώθει να βάλει στόχους.
Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι το μοναδικό δείγμα που έχουμε για το πώς ένα immersive sim πάει στην αγορά ως mainstream είναι η Square Enix στη μοντέρνα εποχή, η οποία δεν είχε ιδέα πώς να κατηγορήσει τους τίτλους της εμπορικά. Άρα υπάρχει ένα κενό το οποίο έρχεται να καλύψει τον Indiana Jones από την άποψη ότι έχει στοιχεία τα οποία είναι mainstream, δηλαδή πέρα από το IP, έτσι. Έχει πολύ ωραία γραφικά. Έχει μια ιστορία η οποία σου σε πιάνει, ας πούμε, εγκεφαλικά. Έχει ορισμένα set pieces τα οποία είναι εντυπωσιακά. Και από την άλλη φέρνει λίγα στοιχεία από immersive sim, λίγα στοιχεία από sandbox, τα οποία πιστεύω ότι σε ένα sequel, το οποίο το θεωρώ δεδομένο, θα αναπτυχθούν πολύ περισσότερο. Είναι φανερό κάποιες στιγμές ότι η εταιρεία δεν είχε χρήματα για να κάνει ένα edit, ας πούμε, στο gameplay. Υπάρχουν σημεία στο παιχνίδι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τα οποία εάν είχε άλλο 6 μήνες να κάνει edit, θα τα είχε βγάλει. Ή θα τα είχε διορθώσει σε κάποιο τρόπο.
Εντάξει, κοίτα, μέχρι να βγει το παιχνίδι στο PlayStation 5 θα έχουν σφίξει, θα έχουν διορθωθεί όλα.
Αλλά παιχνίδια σαν το Dishonored, το Prey και το Deathloop μας δείχνουν ότι ίσως η φοβερή αιμονή στο immersive sim δεν είναι αρκετή μηχανικά για να γίνει mainstream. Δηλαδή και μέσα με εννοώ όχι απαραίτητα ότι πρέπει να είναι παιχνίδι mainstream. Το εννοώ με την έννοια ότι μπορεί να υποστηρίξει τη σειρά να γίνει ενεργή πάλι. Το να βγάλεις ένα παιχνίδι, το Prey, ok, το Dishonored πήρε sequel, αλλά ήταν οριακό και από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξανακούσει τίποτα. Το Deathloop είναι και καλό και κακό και δεν θα το έλεγα ακριβώς immersive sim. Το Deathloop είναι κάτι άλλο. Οι μικρότερες, ας πούμε, καταστάσεις και κυκλοφορίες σαν το Occupation δεν είναι αρκετές για να γίνουν mainstream. Εάν θεωρήσουμε τα Hitman immersive sims, τα οποία σε κάποιο βαθμό είναι, ναι, immersive sim, αλλά είναι πολύ περιορισμένα στο χώρο που παίζεις τα immersive sim. Δεν είναι με την έννοια πάρε ένα κόσμο και φτάσε εκεί που θέλεις, όπως θέλεις, με όποιο τρόπο θέλεις. Είναι ότι είσαι σε ένα μικρό περιβάλλον και έχεις 15 τρόπους να κάνεις κάτι.
Ναι, αλλά έτσι μπορείς να έχεις 15 τρόπους σε αυτό το θέμα. Δηλαδή...
Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι τα παιχνίδια τα οποία είχαν ένα κόσμο μεγαλύτερο και τα λοιπά, όπως ήταν το Deus Ex και το Thief τότε, σήμερα για να έχουν τις ίδιες πιθανότητες sandbox, το κόστος ανάπτυξης θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως όντως Το Indiana Jones δείχνει ένα δρόμο το οποίο μπορεί να συνδυάσει αυτά τα κομμάτια και να τα επαναφέρει σήμερα, εάν πετύχει και αν έχει πέρασει, ας πούμε, έτσι όπως την θέλει η Microsoft. Το τελικό κομμάτι που θέλω να θίξω για τα immersive sim, το οποίο είναι η ιαπωνική άποψη για αυτό το κομμάτι, είναι αδύνατο να γίνει, είναι το Zelda. Τα δύο τελευταία Zelda είναι immersive sim, θεωρητικότητα τα δύο τελευταία Zelda. Απλά είναι με την ιαπωνική άποψη. Ο κόσμος είναι τελείως interactive σε ό,τι κάνεις. Τελείως. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει δυτικό developer. Δεν γίνεται να το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι τώρα τουλάχιστον, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι δημιουργεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Indiana Jones και ελπίζω να αρχίσουν να την κάνουν και τα αφεντικά γενικά.
Το θέμα με τα immersive sims είναι ότι πάντα είναι καταδικασμένα να περιορίζονται από... Δηλαδή ακόμα και με έστω άπειρο budget και άπειρος χρόνος, περιορίζονται από το τι μπορείς να κάνεις με φυσική τελικά. Δηλαδή θες δεν θες. Διότι το θέμα με το να ξαμολύσεις ένα οποιοδήποτε περιβάλλον, μικρό ή μεγάλο, έναν παίκτη και να τον αφήσεις να είναι όντως δημιουργικός, μπλοκάρεται συχνά από το ότι θα μπει σε ένα χώρο, θα δει πράγματα που αναγνωρίζει, ας το πούμε, από την πραγματική ζωή, ρε παιδί μου, και μπορεί να περιμένει κάποιες συμπεριφορές από αυτά τα πράγματα, όπως στην πραγματική ζωή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν αποδοθεί στο παιχνίδι, ότι μπορούν να λειτουργήσουν έτσι. Οπότε, αντί να βλέπει τι εργαλεία έχει πρόχειρα και να σκέφτεται τι επιλογές έχει με δεδομένα αυτά τα εργαλεία, υπάρχει μια ενδιάμεση προσαρμογή που πρέπει πρώτα να διαπιστώσει τι επιλογές του δίνουν αυτά τα εργαλεία μέσα στο παιχνίδι. Όχι να σκέφτεται γενικά τι επιλογές θα του έδιναν αυτά τα εργαλεία αν τα έχει στη ζωή, ας πούμε. Και υπάρχει πάντα αυτή η απόσταση. Και γι' αυτό πιστεύω λειτουργεί τελικά καλύτερα μια προσέγγιση τύπου Hitman όσο έχει το πράγμα. Διότι αν περιοριστείς κάπου, μπορείς να πήξεις λεπτομέρεια και στις διαφορετικές επιλογές και να φτάσεις σε ένα περιβάλλον, σε μια κατάσταση που λειτουργεί όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματική λογική. Αλλά σε μεγάλα είναι αυτό... πρόβλημα. Σε μεγάλα είναι τεράστιο πρόβλημα.
Ναι, αυτό που δεν έχουν τα κλασικά immersive sim είναι η κινηματογραφικότητα. Αυτό είναι που καταφέρνει το Indiana Jones να κάνει. Δηλαδή το Prey έχει εκπληκτική ατμόσφαιρα. Τα Thief, τα Deus Ex έχουν εκπληκτική ατμόσφαιρα. Είναι τρομερά. Αλλά δεν έχουν κινηματογραφική γλώσσα. Έχουν γλώσσα PC Gamer.
Αυτό ξέρουμε ότι λύνεται με φράγκα όμως. Αυτό το ξέρουμε.
Αυτό λύνεται με φράγκα. Απλά ξέρεις, αν πεις ότι θα έχω τις δυνατότητες του Deus Ex και τα κάτσεις του Indiana Jones, τότε τα φράγκα που χρειάζεσαι είναι τεράστια. Οπότε το Indiana Jones κάνει μια ενδιάμεση πορεία, μια ενδιάμεση πτυχή, τομή θέλω να πω, και δείχνει το δρόμο για κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι βιώσιμο εμπορικά και σε κόστος ανάπτυξης. Δεν ξέρω τώρα αν το αποτέλεσμα αυτό είναι επειδή όντως δεν είχαν φοβερά fans, ας πούμε, για να το κάνουν, είναι το πρώτο παιχνίδι και τώρα θα θέλουν να ξεφύγουν και αν θα βγει ή όχι, αλλά οι περιορισμοί που έχει τον Indiana Jones συμπληρώνονται άψογα με την ατμόσφαιρα που κάνει. Ίσως είναι lightning on a bottle που λέμε και να μην το ξαναπιάσει έτσι με αυτή την κατάσταση, γιατί παίζει πολύ ρόλο φυσικά και το story, το οποίο είναι πολύ ωραίο.
Εγώ αυτό που ξέρω, Ηλία, είναι ότι όταν ο Τοντ Χάουαρντ απλά δίνει την ιδέα, το παιχνίδι τρέχει καλά. Όταν ο Τοντ Χάουαρντ κουμαντάρει και την παραγωγή, το παιχνίδι δεν τρέχει καλά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Τοντ Χάουαρντ έπρεπε να σταματήσει πριν το Starfield, να μείνει εκεί. Δηλαδή το τελευταίο του παιχνίδι ως παραγωγός να είναι το Skyrim. Και βέβαια, δεν ξέρω αν όντως θα γίνει παραγωγός του επόμενου Elder Scrolls και κλείσει εκεί το κεφάλαιό του ως παραγωγός, ως designer, ό,τι θέλεις πες το. Αλλά ναι, είναι περισσότερο ο άνθρωπος πλέον ο οποίος έχει τόση εμπειρία που δεν χρειάζεται να μπει στην παραγωγή. Η παραγωγή είναι για νεότερους αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος που όντως το συμπαθώ κιόλας ιδιαίτερα, είναι γιατί παραμένει παιδί. Αλλά φτάνει τώρα. Εντάξει.
Ναι, στο παιδί δεν δίνει τα κλειά του αυτοκίνητου όμως, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι. Μπορεί να το βάζει να κάνει έτσι το τιμόνι, ας πούμε. Ναι. Και να είναι okay. Και ας σου πει μπαμπά, πάμε εκεί, είναι φαν. Και να πας και να είναι φαν. Αλλά να το βάζει να οδηγήσει δεν είναι το καλύτερο.
Εδώ μεταξύ είμαστε εμείς εδώ οι άμπαλοι τυποτάδες, ας πούμε, και λέμε το παιδάκι ο Τοντ Χάουαρντ, μην του δίνετε, μην τον αφήνετε να παίζει κτλ. Τι ξέρει αυτό.
Μα αυτό είναι το φοβερό αστείο. Ότι εντάξει, εμείς τα σχόλια θα τα κάνουμε πάντα με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα από εμάς. Και πολλές φορές όταν κάνουν απόφαση, ο κόσμος συνήθως λέει: «Μα γιατί το έκανε αυτό, δεν το έβλεπε». Ναι, το έβλεπε, αλλά σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν το ξέρεις εσύ γιατί το έκανε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Φτάσαμε.
Πάρτε να παίξετε τον Indiana Jones, μην κολώνετε. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ fun.
Ναι. Και άμα έχετε Game Pass Ultimate, εκεί είναι.
Ναι, είναι έτοιμο. Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και φιλιά πάρα πολλά.
Γεια χαρά.